tror jeg klokka kvart over, så opptaket er i gang, og vi begynner. I dag så blir det antagelig siste forelesninger, for jeg tror jeg kommer gjennom resten i dag. Og så er det eventuelt, hvis jeg holder på litt lenge, så blir det også en lab-runde neste vei. Men vi nærmer oss litt det som er slutten, vi har nærmet oss å komme gjennom alt. Så det kan være greit å vite. Det er et halvsemesterskurs, så det skal gå en eller to veier til maks uansett. Så det er nærmest fint. Jeg har bare ikke publisert en plan på forhånd. Det er gjerne litt dårlig av meg. Så da har jeg ikke visst det. Men nå er vi i hvert fall mot slutten. Dagens plan, det er å snakke en del mer om roaming. Vi skal snakke en del om sikkerhet. Og vi skal snakke om litt om klienter. For det er noen små ting vi trenger vite om klientene våre. Selv om det er et ekstremt stort tema, der du egentlig kan ha ekstremt med detaljer, og vi kommer ikke til å grave veldig dypt i veldig mye av de detaljene, fordi det er vanskelig å gjøre det på en veldig konstruktiv måte. Så det er heller bare å touche litt på det, sånn, ha en viss oversikt over noen av tingene, tror jeg, en plan. Ja, jeg bare håper vi gjør noen steg. Når vi roamer, når vi bruker kontrollere, så skjer det en del ting. Eller i første omgang når vi roamer uten kontrollere, så har vi noe opplegg som ser sånn ut, at hvert accesspunkt som kjører autonomt har en oversikt over de klientene som finnes, som er tilkoblet seg selv. Og når det trengs en roaming, så vil klienten bestemme seg for å prøve å roame. Han prøver å gjøre en reautentisering med neste accesspunkt. Så må det sendes litt buffra data videre, der er nødt til å få en ny assosiering. Og det er ting som potensielt kan ta litt tid. Switchen på veien trenger jo også å få vite om at den klienten har flyttet, for eksempel, og sånne ting. Så det er litt sånn bevegelige deler som er involvert. For å sørge for at både switchet og aksesspunkt og sånn får flyttet over den klienten til neste aksesspunkt. Det er en veldig stor fordel at aksesspunktet lever på samme subnett og sånt, eller i hvert fall har bridge klienten inn på samme VLAN, sånn at den kan beholde IP-adressen sin og sånt. Hvis ikke, så ender du opp med en full reforhandling av IP-adresse over til OCP og den type ting. Det kan gi deg en, altså det gir jo et brutt i tilkoblingene. Du mister alle tilkoblingene dine hvis du bytter IP-adresse. Vi forventer roaming. Roaming gjør vi hele veien, og det er absolutt forventet oppførsel av at nettverket vårt roamer, eller klienter roamer i nettverket vårt jevnlig. Fordi vi bygger nettverk i dag med mange basestasjoner, både for kapasitetsindel, men også for dekningsindel. Så det må ikke være noe overraskelse for oss at det faktisk kjører om i. Ja, vi har vel egentlig nevnt mest dette nå. Når vi begynner med kontrollere, så endrer vi bildet litt. Og til nå, vi har gjort lab med en kontroller, og vi kommer ikke til å jobbe med mer enn det egentlig, men det er ikke unormalt av flere kontrollere heller. Men det snakker vi mer om etter hvert. Men når du roamer, så forenkler det ting en hel del, fordi har jeg kontrollere, så er det kontrolleren som har hele bildet. Så når en klient vandrer fra et aksesspunkt til det neste, som henger på samme kontroller, så trenger kontrolleren bare notere for seg selv at nå har den klienten roamet, og finnes han på et nytt aksesspunkt. Switcher på veien og sånt. Jeg ser ikke klienttrafikken uansett, fordi det går i en tunnel. Så sånn, den type oppdateringer trenger vi ikke bekymre oss for. Og i praksis, når du har det vi kaller en intra-kontroller roaming, altså en roaming internt på en kontroller, altså roaming mellom to aksesspunkt som henger på samme kontroller, så er det noe som går forholdsvis raskt, og er mye raskere enn det å roame mellom autonome aksesspunkt. Så du får gratis en del hjelp i roaming. I tillegg så får du da en del roaming-hjelp, som vi skal se litt på senere, om sånn teknologier som hjelper oss. Nei, ikke senere nå. Med at kontrolleren gir deg det vi kaller sentralisert nøkkelhåndtering. Han gir deg, han kan cache nøkler, og kontrolleren kan ha kontroll på krypteringsnøklene som er i bruk, og der å kunne spre deg videre til de relevante aksesspunkter, sånn at aksesspunkter får nøkkelen som klienten bruker og forventer å bruke, så slipper du å få en ny forhandling av nøkler, for eksempel. Roamer du i autonome aksesspunkter, så er det veldig normalt at du gjør en ny reautentisering og en reforhandling av nøkler i det du kobler til. Og det er noe av det som tar litt tid. Det slipper du kanskje. hvis du har kontroller. Du får også inn en sånn 802.11R som er en sånn hjelp for roaming, og den hjelper også klienten til å beholde sine QoS-parameter hvis du benytter Quality of Service i trådløsnettet ditt. Alle strategiene krever dog at klienten samarbeider litt. Men veldig mange klienter støtter nå de punkter. Den første krever noe som heter Cisco Community Extensions. Det skal vi nevne litt senere når vi snakker om klienter, men veldig mye klienter støtter akkurat de utvidelsene. Det er noen utvidelser av 802.11 som ikke er standardisert av IEEE. Når vi begynner å bygge større trådløsinstallasjoner, så begynner det å bli veldig normalt at vi har flere kontrollere. Vi har snakket litt om kontrollerredundans, men andre grunner til flere kontrollere er at du ønsker å legge belastningen av mange aksesspunkt til ulike steder i nettet ditt. Bygger du veldig store trådløse nett, så er det ikke praktisk mulig egentlig å tunnelere all trafikken inn til ett sentralt punkt. Eller det er i hvert fall ikke spesielt ønskelig, fordi du ender opp med å ha ett stort punkt som all trafikken din passerer gjennom. Du har lyst til å distribuere den lasten litt, og da er det veldig normalt å ha flere kontrollere. Og når vi roamer mellom kontrollere, eller mellom aksesspunkt som henger på ulike kontrollere, så kan det skje på to ulike vis. Enten har vi det vi kaller en lag 2-roaming, som betyr at klienten min roamer mellom to aksesspunkt som henger på to ulike kontrollere, som er tilgjengelige på de samme lag 2-netter. Er dere med på hva jeg snakker om når jeg sier et lag 2-nett? Folk nikker. Det gjør roaming litt mindre komplisert. Men andre punktet, lag 3, det er hvis du kan også gjøre roaming mellom to aksesspunkt som henger på to kontrollere som ikke er tilgjengelige på det samme lag 2-nettet. Det er en lag 3-barriere mellom de to kontrollerene, en router eller noe. Der kan også kontrollerne hjelpe oss med å få sånn roaming til å funke. Vi skal se på de to. Det vi kaller lag 2-roaming, da er det i praksis, i det klienten når grenser og skal over til neste aksesspunkt, så er det i praksis kontrollerne som må drive og kommunisere seg imellom. Sier hei, nå har jeg tatt over den klienten, nå må jeg få de pakkene som er på vei til den klienten. Og han må få oppdatert switcher på veien om at nå har den MAC-adressen flyttet seg. Det kan gjøres med å sende en broadcast i den MAC-adressens navn eller noe, eller en multicast-pakke eller noe sånt. Altså det er ikke unormalt at han bare pusher noen multicast-pakker med source han klienten fra kontrolleren, for da vil de switcher se dette og oppdatere tabellene sine tilsvarende. Det som er mindre åpenbart, det er hva vi gjør i de tilfellene der vi har en klient som henger på staffnettet vårt, som har en eller annen nettverksadresse, så skal den til å roame til neste aksesspunkt. Men på grunn av at vi har designet nettet vårt sånn at vi ikke har veldig brede VLAN, som er en veldig vanlig ting å gjøre, du ønsker kanskje å begrense VLAN-størrelsen din, så kan det være at det neste del av trådløsnettet her, da har vi nye IP-adresser i bruk. Fordi det er et nytt VLAN, det er et nytt subnett. Altså et nytt virtuelt LAN, et nytt subnett. Og da kan en få utfordringer med, altså i standard gammeldags roaming, hvis det var autonome aksesspunkt, så ville en fått utfordringer med at klienten må gjøre DHCP på ny. Det ønsker vi egentlig ikke. Vi ønsker så godt vi kan å unngå det. Så det en i praksis gjør da, at hvis jeg roamer over i lag 2, eller i lag 3-grense i praksis, at jeg øver til et nytt lag 2-nett, så vil kontrollerne seg imellom bygge en tunnel, enten en CAPVAP eller en Ethernet over IP-tunnel, som gjør at den kan tunnelere trafikken som kommer fra klienten, kommer inn til kontrolleren som hører til aksesspunktet, og så vil den kontrolleren tunnelere trafikken tilbake til hovedkontrolleren, om du vil, eller til den kontrolleren som klienten var på først, sånn at han kontrolleren kan slippe trafikken ut på nettet ditt. På det viset så slipper klienten å flytte rundt, sånn basert på, eller sånn for det kablenettet sin del, switcher som henger i bakkant her og sånt, de vil ikke se at den klienten har flyttet seg, og klienten kan kommunisere med sin gamle IP, han slipper å bytte IP. Det hjelper deg å bygge nett med et fornuftig nettverksdesign i den formen at du kan dra ned størrelsen på VLAN-ene dine, det er fint for redundansen sin del, det skal vi snakke veldig mye mer om til våren. Men i tillegg så og du kan bygge nett sånn som det, og du da slipper at klientene dine må miste IP-adressen sin når de gjør roaming. Det er et par roller involvert. Og nå er vi litt på Cisco-terminologi. Men det får han overleve. For han har at en rolle jobber som enten en mobility-kontroller, eller en mobility-agent, eller begge deler. Men det er to ulike av de rollene kontrolleren har. Mobility-kontrolleren, han, det er den som styrer roaming, det er den som gjør radioresources, det er den som måtte ha det overordnet ansvaret, som tar det administrative ansvaret, om du vil. Mens en mobility agent, det er den delen av kontrolleren som gjør det praktiske arbeidet. Det er den som terminerer CAPFAP-tunnelen, det er den som tar imot all trafikken fra aksesspunkter og sender den videre. Og det er den som gjennomfører sikkerhetsting, det er den som gjennomfører QoS og så videre. Vi har to andre navn. Point of presence and point of attachment. Det er jo to navn som brukes når vi prøver å beskrive kontrollere. Terminologi som vi greier med. Point of presence er det stedet klienten din fremstår som at han er på det kablet nettverket. Har jeg en klient hengende på et aksesspunkt som er koblet til en kontroller, så vil jeg i utgangspunktet ha point of presence på der den kontrolleren kobles til nettverket. I labben forrige veke, når du hang en klient på et aksesspunkt som hang på en kontroller, så ble point of presence da i praksis den, switch, eller den kontrolleren og på det interface som gikk på det VLAN klienten hang på. Så koblet klienten seg til VLAN 11, så ble point of presence i VLAN 11. Point of attachment, det er det punktet CAPFAP-tunnelen som klienten får trafikken sin gjennom. Det vil si i praksis den kontrolleren aksesspunktet henger på. Det er min point of attachment. Og grunnen til vi skiller på deg, det er at vi i en del tilfeller som har flere kontrollere, så kan vi begynne å delegere de oppgavene vekk, eller de trenger ikke heller være lenger på samme kontroller. For eksempel når jeg roamer, så vil jeg i dag roame fra første aksesspunktet til neste, så vil jeg flytte min point of attachment fra den ene kontrolleren til den neste. Men jeg ønsker gjerne å beholde point of presence for å si at jeg fremdeles er i det originale nettverket jeg var, før jeg roamet. Etter hvert som vi driver og bygger trådløsnett som skalerer, og det begynner å komme mer og mer trafikk i trådløsnettet vårt, så begynner vi å ønske å få til at de CAPFAP-tunnelene ikke alltid skal transporteres helt tilbake til kontrolleren vår. Om vi har et nett som er et sånn standard referansedesign med uten redundans nå i dette tilfellet. Men et standard referansedesign med trilagsmodell og så videre med aksess, distribusjon og kjerne som er en sånn anbefaler gjerne å bygge nettet i cirka den strukturen. Om en har kontrolleren sin hengende helt i kjernen, så betyr det at aksesspunktet vi har hengende ytterst, alle aksesspunkter vi har, må bygge sin tunnel hele veien bak den VLC-en. Vi må bygge CAPFAP-tunnelen hele veien bak, og all trafikken går via den. I en del tilfeller så ønsker vi ikke at all trafikken skal dit. Så det en gjerne gjør da, det er å flytte den mobility agent-biten. For her er det i utgangspunktet mobility controller og mobility agent. Der controller er den som gjør det vi egentlig ser på som kontrollfunksjoner. Det er den som gjør RRM, det er den som gjør den type ting da. Og har det overordnet ansvar for nettverket, overordnet overblikk av nettverket. Men for å unngå å flytte all trafikken via der, så flytter vi mobility agent-rollen. Den kan vi for eksempel flytte til VLs nye trådløskontrollere som bare henger på for eksempel distribusjonslaget. Og så kan vi sørge for at aksesspunkt tar og terminerer CAPFAP-tunnelen sin i de kontrollerene og sender trafikken via vei. Så kan det switches på vanlig vis hvis det skal mellom ulike kontrollere og sånt. Da kan vi også sørge for at det er ulike subnett i den delen av nettverket i forhold til den delen av nettverket hvis jeg ikke ønsker at VLAN skal gå via kjernen. Og de vil da bare gledelig å bygge en CAPFAP-tunnel mellom seg hvis de trenger tunnelere ledtrafikk og sånt. En del utstyr har gjerne den komponenten der innebygd der, med at det der er i switchen en VLC. Noen av switchene vi har i labben har faktisk en VLC innebygd som kan operere som en mobility agent.
at switchen ikke i seg selv er mobility agenten.
Da vil den terminere cap-up-tunnelen og gjøre på den biten av kontrolloppgaven. Det en sånn arkitektur, da begynner du å gå vekk fra den der helt sentrale arkitekturen og all trafikk skal sentralt, til at du begynner å flytte selve trafikk-switchingen litt lenger ned i nettet ditt. Og det er kanskje noe du vil, for da unngår du en stor sånn flaskehals et eller annet sted. Men da er det greit å ha sånn noen begrep på det, den mobility-kontroller og mobility-agent-begrep, og bare for å forstå hvilke oppgaver det vi gjør i hvilke deler av nettet mitt. Og point of attachment og point of presence ble jo også en sånn ny greie, med at de også ville kunne spre seg mellom de ulike kontrollerne av hvor klientene er. MA og MC, det er roller som er knyttet til kontrolleren. Point of presence, point of attachment, det er roller som egentlig er knyttet til klienten. Altså, hvilken kontroller er det egentlig du henger på, og hvor er det egentlig trafikken din kommer ut på nettet ditt og sånt. Skapte de ordene noen mening? Kanskje? Opp med hånd hvis det er spørsmålet i hvert fall. Når man har de begrepene på plass, og man har den oversikten på plass, så er man plutselig i stand til å begynne å designe nettverk som er større enn om man bare hadde en sentral kontroller. For kan jeg designe nettverk som er større enn det en kontroller kan håndtere, men du kan fremdeles få alt under samme kontroll. Noe som en del aksesspunktet til klart begynner å komme med, er faktisk at aksesspunktet i seg selv
kan være en mobility agent.
Som virker litt rart. Men da kan aksesspunktet i seg selv ha bein ut i noen av subnettene den serverer trafikk til, og kommer det rommet inn en klient som hører til noen andre subnett enn de du selv har lokalt, så bygger du en tunnel til et eller annet aksesspunkt eller en eller annen kontroller som du kan tunnelere trafikken ned. Så de har kontrollere ombord og den type ting. Så akkurat hvor man plasserer kontrolleren er før var det veldig sånn, en fysisk greie du satt i nettet ditt, men nå begynner det å bli integrert i veldig mye rart. Du får kontrollere i rutere, du får kontrollere i switcher, du får kontrollere i selve aksesspunktet, om du vil. Så litt sånn, du er veldig fri på designet rundt nettverket. Det. Men når du designer nettverk, så vil du ha en sånn en tankegang på, altså, du må ha en tankegang på hvordan trafikkflyten din vil bli. Og trafikkflyten din vil bli i kontrollerbaserte system der trafikken egentlig sendes via kontrollerne, så vil trafikkflyten din bli at det der er i rekke med tunneller som må termineres et sted. Og der den termineres, derfor må det være tilgang til de netter som du trenger at trådløstrafikken din skal gå til. Går over til å snakke litt om sikkerhet. Det kan vi bruke litt tid på. Og det er litt sånn ting. Jeg liker egentlig ikke å ha sikkerhet som en sånn en påklistret greie til slutt. Men på en annen side så skal det ikke så meningen å ha tema sikkerhet tidligere i kurset heller. Vi har snakket litt om sånn sikkerhetsrelaterte ting med at man prøver å drådle litt rundt at de outpakker kan du spufe og der vi har noen denial of service. Du kan utnytte litt ulike ting hvis du oppfører deg som klient, altså er litt dust som klient og sånn. Men selve den der sikkerhetsbiten som snakker om autentisering, privat data og den type ting, det kom ikke før akkurat nå. I praksis, bare for å ha litt sånn overblikket over hva vi egentlig ønsker, så er det et par ting vi ønsker å ha inn når vi snakker om det å ha en sikker tilkobling. For det er egentlig det vi ønsker når jeg bruker trådløs nett. I hvert fall hvis jeg sender ting som ikke er helt offentlig, så er det greit at det er en viss form for sikker tilkobling. Trådløs nett går med radio. Radio fungerer sånn at når jeg sender noe med en radio, så kan han mottaker høre det, men alle dere andre kan også høre det jeg sender, hvis dere sniffer ledig til trafikken. Det er ugreit hvis du liksom driver og lager på et sted og sier «Hei, passord mitt er noe», fordi du skal lage på en eller annen sted, og det går ukryptert. Men andre kan da få med seg ting som passord, eller andre ting som du ikke synes er kult å dele. Ikke bare passord vi har så hemmelig. Alle som er innen rekkevidden av antennen til han som sender det, vil kunne høre den informasjonen. I tillegg for så vidt, så vil jo alle som er i rekkevidden av mottaker også kunne sende informasjon og prøve å utgi seg for å være noen andre. Så det er et par sånne punkt som er litt utfordrende som ønsker å på en måte prøve å sikre på et eller annet vis. Både det at jeg skal kunne sende privat informasjon, men også at jeg skal kontrollere hvem er det egentlig som får lov å sende informasjon. Det er ikke sikkert du vil at alle skal få lov å sende informasjon til nettet ditt. Og da har vi et par sånne prinsipp. Disse prinsippene har du antagelig hørt om før, men vi går igjennom de. En av prinsippene de kaller autentisering. Basically, bevise for noen at du er den du er. Og i praksis bruker vi det trådløse nett for å passe på nettet, i det forstand at vi skal hindre ukjente klienter fra å koble seg til vårt nett. Da vil jeg ha autentisering. Nettet spør, hei, hvem er du? Og så må laptopen min eller enheten min på et eller annet vis bevise hvem man er. Det kan vi bevise på ulike måter. Det mest tydelige, det mest kjente måten antagelig bruker man en passord eller en forhåndsdelt hemmelighet, som kalles pre-shared secret, altså passord du har satt på forhånd, som er delt av alle. Men det kan også være ting som digitale sertifikater, den type ting. Mens du driver og autentiserer, så er det målet for at klienten din skal kunne autentisere seg overfor aksesspunktet for å bevise litt hvem han er. Autentisering kan også gå andre veien. Det kan også være at klienten krever for autentisert aksesspunktet for å få bevist at aksesspunktet er denne. Eller i praksis, klienten ber om å få autentisert nettverket for å vite at nettverket kommer til det nettverket han ønsker. Det er litt kult hvis jeg driver med pålogging med brukernavn og passord, for eksempel. Så er det himla kult at klienten min ikke driver å sende det til alle som kaller seg Eduron på rundt omkring. Det er litt ugreit hvis alle som kaller seg Eduron vil få mitt brukernavn og passord tilsendt i klartekst, så derfor prøver vi å være litt lurere. Ok, i praksis sender du ikke brukernavn og passord i klartekst uansett, men du sender noe som du kan, altså bruker jeg svage autentiseringsmekanismer, så kan du kanskje knekke det jeg sender til deg for å ta og finne ut av mitt brukernavn og passord. Og det ønsker jeg ikke at det skal skje. Så derfor så kan autentisering skape veldig mye mening å gjøre begge veier, både at klienten må autentisere seg overfor nettverket, men også at nettverket må autentisere seg overfor klienten. Det gjørs typisk med en del sertifikat og den type ting. Vi ønsker også at ting skal være noenlunde privat. I praksis ønsker vi at alt som går over lufta skal være enkodet på en sånn måte at uvedkommende ikke får til å lese, eller høre eller få med seg denne informasjonen. I praksis mennesker krypterer informasjonen sånn at folk som står i nærheten når jeg prøver å sende en eller annen hemmelighet, kun får med seg en kryptert ramme, og forhåpentligvis skal ikke de være i stand til å dekryptere den på noe vis. En utfordring med kryptering, for kryptering er noe vi gjør hele veien, men en av de utfordringene vi stadigvæk får med kryptering, det er hvordan skal vi håndtere nøkler? Skal alle klienter og aksesspunkter ha samme nøkkel? Eller skal jeg ha unike nøkler per klient? Hvis jeg har unike nøkler per klient, hva gjør jeg da med broadcast? Må jeg da sende broadcasten veldig mange ganger, kryptert med hver eneste ulike nøkkel, og den type ting. Så det er litt sånn nøkkelproblematikk involvert. Men skal vi gjøre det vi kaller integrity, altså verifisere at, i tillegg til at når jeg sender en pakke fra meg til deg, så ønsker jeg at den pakken skal gjøre sånn at han ikke kan høre den. Men jeg ønsker også at han ikke skal kunne endre på pakken. At han er litt kreativ og klarer å flippe noen bit i pakken. Fordi en kryptert pakke er ikke immun mot endring. Den kan endres. Jeg kan legge på en checksum, men om checksummen er synlig, og folk kjenner til hvordan den checksummen er regnet ut, så kan du også endre pakken og rekalkulere checksummen for å få det til å bli korrekt. Så i praksis det man må gjøre hvis man skal sende kryptert trafikk, som man ønsker at mottaker skal kunne verifisere at hverken har blitt lest av andre, eller har blitt endret på veien. Så jeg er nødt til å ha en checksum som jeg krypterer sammen med pakken. Sånn at jeg sender både informasjonen og checksummen sammen kryptert. Hensikten med det er at da skal ikke noen kunne endre checksummen for meg, uten å endre selve dataene mine, for eksempel. Sånn. Jeg skal oppdage hvis noen prøver å gjøre noe tull på veien. Når du gjør det, når du krypterer checksum, så kalles det gjerne en message integrity check, og en mic, om du vil. Og det ser noe sånt ut. Jeg har noe data, jeg genererer en checksum, krypterer hele pakken og sender den trådløst. Mottaker vil da dekryptere pakken, så vil han ta den originale biten uten checksummen, kalkulere sin checksum og se om de matcher det jeg sendte med pakken og det han selv kalkulerte. Hvis det matcher, så vet du at det er ikke noen som har endret pakken din på veien. Hverken som et uheld eller som en ting du gjør som du mener og ønsker å gjøre. Når vi bruker... Fast spørsmål.
Hvordan fungerer den sjekksummen? Hvordan er det et APN og klient?
det er en kjent... Du bruker... Eller... Ja, du bruker en kjent funksjon som begge to vet om på forhånd. I praksis sier trollestandard, eller sier 802.11-standard hvilke funksjoner du skal bruke. Og den funksjonen kjenner alle til. Så den er ikke hemmelig i seg selv, men det er en forhåndsdefinert funksjon som du skal regne, som du skal sende dataen din gjennom, og så gir den deg et svar. Ja, alle aksesspunkter, alle klienter som støtter for eksempel VPA2, når vi kommer så langt og snakker om det, de vil alle gjøre checksumming på samme måten. Og sikkerheten her skjer i at vi krypterer checksumming til slutt, som gjør at andre som kjenner samme måte de gjør checksumming, er ikke i stand til å strippe av min checksum og lime på sin nye etter å endre dataene. Fordi da kan de ikke kryptere checksummen etterpå, for de kjenner forhåpentligvis ikke mine krypteringsnøkler. Hvis de gjør det, så har jeg tapt uansett. Når vi har kontrollere, så kan vi også gjøre for det vi kaller wireless IPS, eller sånn type. Du kan få gjøre, automatisere en del av de oppgavene som beskytter nettverket ditt mot ting du kanskje ikke ønsker. I praksis, kontrolleren kan kjøre algoritmer til å oppdage det vi kaller rogue devices. Det vil si enheter som ikke hører til ditt nettverk. Litt avhengig av hva sikkerhetspolicyer som du kjører, så kan det være at det er trådløse klienter som ikke er koblet til ditt nettverk, er noe du ikke ønsker, og du ønsker å nekte dem det. Andre rogue devices kan jo faktisk være andre aksesspunkt som serverer ditt nettverk. Hvis jeg lager et aksesspunkt, eller setter opp et aksesspunkt og plugger det inn i veggen her, med åpen autentisering, eller enda bedre gjør det på kontoret der jeg har ansatt nett, så gjør jeg en sånn ting som antagelig ikke IT her ønsker jeg skal gjøre, fordi... Da sprer jeg nett som ikke er meint at skal være trådløse. Da sprer jeg trådløst, kanskje helt åpen, uten beskyttelse eller noe. Det er jo en sånn sak av det vi kaller rogue devices. Det er enheter som kommuniserer trådløst som ikke ønsker. Det kan kontrolleren hjelpe deg å oppdage. Skal vi se hvor mye jeg egentlig skal si? Ja. Vi har det vi kaller ad hoc nettverk. Det kan også oppdages hvis det er av en eller annen grunn. Ta et eksempel, men på eksamene her, hvis jeg ønsker å unngå at folk driver jukse, de har med sin egen, har med en laptop, og jeg ønsker å unngå at de kan kontakte nett og den type ting, så vil du kanskje unngå at de skal dele nett ifra telefonen. Nå vet jeg ikke hvordan digitale eksamene her egentlig gjennomføres, så det er ikke sikkert et relevant case, men jeg tror du forstår poenget da, at i en del tilfeller kan det være du ikke ønsker at folk skal drive med internettdeling fra telefonen sin og sånn. Det kan du også detektere. Når du har en kontroller sentralt, som drar inn informasjon fra aksesspunktet, så kan du finne den type ting. Du kan også finne problem der klienter har problemer koblet til. Det kan også være et tegn på at det skjer et eller annet du ikke ønsker. Det at en klient har problemer koblet til, kan være at klienten har veldig dårlig rekkevidde, altså at han er helt i utkanten av dekningsområdet ditt. Men en veldig normal måte å prøve å knekke trådløse nett på, det er å ta imot en autentiseringsramme og prøve å knekke informasjonen som ligger internt i den. Men autentiseringsrammene, de blir bare sendt i det du prøver å koble til nettverket. Så hvis jeg har lyst til å snappe opp de autentiseringsrammene, så driver jeg og sparker deg av nettet, og så lytter jeg mens du kobler til igjen. Så lytter jeg og prøver å snappe opp den rammen. For det, å sparke andre av nettverk, det er mulig. Vi så på det når vi... eller vi nevnte det så vidt når vi så på autentisering og deautentisering, assosiering og deassosiering av nettverk, vi så på noen andre forelesninger eller noe. Det å koble fra et nettverk, da sender du en det du kaller en disassociation frame, eller en deauthentication frame. Du sender en pakke og sier, nå vil jeg ikke være på nettet ditt lenger. Men den kan spu fast, fordi den er ikke nødvendigvis sikret med noen nøkler eller noe som helst. Så andre kan sende en ramme og si at, hei, jeg er deg, og jeg ønsker å koble meg fra nettet. Det kan du gjøre. Og den type ting kan folk gjøre for å snappe opp autentiseringsramme, med at hvis jeg ønsker å snappe opp alle deres autentiseringsramme, så tar jeg og sparker alle dere av Edurom. Jeg spufer den diaftpakken som får Edurom til å tro at dere kobler ifra. Da må dere koble til på ny, og da kan jeg snappe opp den type informasjon. Derfor så kan det å oppdage sånne assosieringsissues, at en klient kobler seg til nettet flere ganger hyppigt, det kan være ting du ønsker å oppdage sånn at du kan håndtere det på et eller annet vis. Det går gjerne også under kategorien aktive angrep. Du kan oppdage en del angrep mot nettet ditt med en sånn IP-svariant. Når du oppdager at det skjer ting du ikke forventer, eller ting du ikke ønsker, spesielt når det kommer til rogue devices og type andre nettverk og sånn, så kan det være at kontrolleren selv begynner å spufe sånn DIOS-pakke. Det kan du gjøre i en del sammenhenger. Det skal bli veldig mye mening å gjøre det hvis noen setter opp et aksesspunkt med et nettverk med samme navn som ditt. Da har de antagelig satt det opp fordi de ønsker å stjele klienter fra deg, og kanskje stjele informasjon fra disse klientene. Da kan nettverket ditt oppdage dem. Og hvis du ser en klient som kobler til hans saken ned, så tar du og spufer en DIOS-pakke for den klienten til å hoppe av igjen. Men nå begynner vi å sykle på litt sånn vaklende grunn på hva som er lov og ikke, fordi du begynner å ødelegge andre sine nettverk. Jeg regner med at hvis du gjør det, at hvis du sperker klienter av og i praksis ødelegger nettverk som har samme navn som ditt eget, så kan du antagelig forsvare det som at det forsvarer ditt eget nettverk. Hvis du begynner å sperke naboene av sine nett, så kan du antagelig ikke forsvare det, og da er du fort en sånn idiot, og da kan du på en måte bli forfulgt for det. Fordi da driver du aktivt og ødelegger andre sine nett, og det har du ikke lov til. Så det er på en måte en sånn det er en sånn funksjonalitet jeg må bruke litt med ved. Du kan på en måte gjøre litt skade. Det blir litt relatert til jamming, bare ikke helt jamming, fordi du er litt mer intelligent enn en jammer. Men den ting du kan gjøre, for å undertrykke nettverk som dukker opp, som har samme navn som ditt eget, kanskje du tar å undertrykke nettverk som dukker opp, som ukryptert, som du har klart å koble til og verifisert at det går til ditt eget kablet nettverk. En del kontroller og en del trådløsutstyr er i stand til å late som om de er klienter, kobler seg til åpne nettverk i nærheten, sende en ping eller noe for å prøve å finne hvor er det den pingen da er nok. Da kan jeg oppdage, hvis jeg setter et ukryptert nett og kobler til ansatt nett der ute, så kan aksesspunkter på bygget oppdage det, hvis det er satt opp og konfigurert korrekt. Så det er flere ting du kan gjøre da, som er en sånn en skape mening for å prøve å verifisere om det som skjer i nettet er ønsket, om det som skjer i nettet er trygt. Med at du kan benytte at du har sentral kontroll, har full overblikk, og kan begynne å gjøre aktive ting for å unngå en del trusler. Ja. Det finnes litt varianter av autentisering. Eller i praksis, det finnes tre varianter av autentisering i trådløse nett i dag. Standarden har tre varianter. Han har noe de kaller open authentication, altså åpen autentisering. Den fungerer sånn at klienten sier hei, jeg vil koble til. Og aksesspunktet sier ok, og så er du ferdig. Så det er ikke veldig sånn. Målet med den er ikke å finne ut hvem noen er. Du bare sier jeg tillater alt, det er greit. Det gjør ikke noe. Så finnes det en mekanisme som heter WEP, Wired Equivalent Privacy, står det for. Som egentlig er litt morsomt når vi innser etter hvert hvor dårlig den er. Men i praksis tanken bak den var at hei, her skal vi bygge beskyttelse som gjør at den der trådløse trafikken din er tilsvarende beskyttet som man vil være over en kabel. Tilsvarende vanskelig å avlytte som man er over en kabel. For skal du avlytte en kabel, så må du jo fysisk finne den kabelen og åpne den opp og koble deg på kabel. Trådløse nett er litt lettere å avlytte. Så da tanken var da å bygge inn en del beskyttelse. Så da WEP tillater deg å gjøre en del autentisering. I tillegg så har vi det vi kaller 802.1x, eller EAP. Extendable Authentication Protocol. Det er en protokoll som du kan knytte til trådløs nett. Du kan også knytte den til kablernett for å få klienter til å autentisere seg med en eller annen variant. Den er Extendable Authentication Protocol. Og tanken der er at standarden i seg selv sier ingenting om hvordan du autentiserer deg, men den sier hvordan autentiseringspakkene skal bæres inn, og hvordan trafikk skal åpnes og lukkes basert på resultatet av autentiseringen. Hvis jeg kobler til et nettverk som benytter 802.1x, eller .1x, som man gjerne sier rundtlikt, eller sånn forkortelsesmessig, så vil jeg forvente at jeg har lov å sende autentiseringstrafikk. Kanskje jeg får lov å sende trafikk til noen enkelte VLAN, for det er noen sånn gjeste-VLAN som er åpne for alle, der kan registrere en bruker eller noe, men ellers så forventer jeg at jeg ikke får lov å sende noe trafikk. Etter jeg har autentisert, så slipper du typisk inn på nye VLAN. Da kan du gjøre styring på autentisering basert på at det var en ansatt som autentiserte, da setter man han i ansatt VLAN. Det var en eller annen student som autentiserte, da setter man han i student VLAN. Så kan du gjøre skilling på den type ting basert på .1x. Det samme kan du gjøre med kablet nettverk. Bare sånn som en sidestep, at .1x kan du også konfigurere på kablet nettverk, sånn at switchporten din i praksis ikke tillater noe trafikk annet enn autentiseringstrafikk frem til klienten har autentisert seg selv. Da kan du sette den inn på korrekt VLAN. Da kan du ha kontakter stående åpent overalt, og du kan være trygg på at noen som plugger seg inn der får ikke tilgang til nettverket dine uten å ha et bruker, uten å ha mulighet til å identifisere seg, enten med brukernavn og passord eller med en eller annen variant. Hva gjør det kvinnelig privacy, vil jeg påstå, er så vidt litt mer sikkert enn bare å ha det helt åpent. I den forstand at du slipper klienter som tilfeldigvis kobler seg til nettverket ditt, fordi de automatisk kobler til alle åpne nett i nærheten. Men vær klar over at VEP er en sånn sikkerhetsmekanisme som var den første sikkerhetsmekanismen som kom til trådløse nett, og den er så grundig knukken i dag at den gir deg i praksis ingen sikkerhet. I praksis med VEP så vil hvem som helst som har litt teknisk innsikt kunne knekke den på veldig kort tid og koble seg til nettet ditt. Så derfor så vil jeg påstå han gir deg så vidt litt mer enn ha et helt åpent nettverk. I den forstand du unngår de som er uheldige å koble seg til nettverket ditt. Knekker jeg ditt webnettverk, så er det hevet over enhver tvil at jeg ønsket å komme inn på nettverket ditt. Kobler jeg til ditt åpne nettverk, så er det godt mulig at det er bare telefonen min som har fant ut «Oh, et åpent nettverk jeg har lyst til å koble til og se meg for internett». Spesielt sånn iPhone har gjort det en periode. Veldig aktivt å gjøre å koble til alle åpne nett. Og det er en sånn greie som, ja, det er egentlig det som blir forskjellen mellom deg. Web driver og krypterer pakker, benytter en algoritme som heter RC4. Den benytter det vi kaller delte nøkler, enten med 40 eller 104-bit lange nøkler. Og autentisering med den er det vi kaller en challenge-response-sak. En challenge-response er en sak vi bruker for å unngå å sende passord i klartekst. Hvis jeg skal unngå å sende en nøkkel i klartekst, men allikevel kunne bevise at jeg har nøkkelen, så kan vi gjøre challenge-response. Og det som skjer da, det er at access-punktet tar og lager en eller annen sånn random pakke, og så sender han den til deg. Og for å bevise at du har nøkkelen uten å fortelle meg nøkkelen, så krypterer du den pakken med den nøkkelen. Og så sender du den krypterte pakken i retur. For da kan aksesspunktet se, klarer jeg nå å dekryptere pakken med den nøkkelen jeg har? Og hvis du klarer det, så vet du at dere sitter på samme nøkkel, men nøkkelen har aldri blitt sendt over luftet. Skaper du mening? Det er en veldig normal måte å gjøre mye sånn autentisering på, med at du ønsker å bevise at vi deler en hemmelighet, men jeg vil ikke fortelle hemmeligheten til deg. For det er dumt å fortelle hemmelighetene, fordi faren er da at jeg er et aksesspunkt som ikke har den hemmeligheten, som du prøver å koble til. Hvis jeg da sier, hei, hva er passordet ditt? Så svarer du jo det, 1, 2, 3, så svarer jeg, ok, det var korrekt. Og så har jeg fått passordet ditt. Og det er dumt. Derfor gjør vi challenge response. VEP. En av grunnene til at vi skal snakke om den, selv om man er grundig i bruken og absolutt aldri bør brukes, det er at det er veldig mye trådløs utstyr er bygd med maskinvarestøtte for saken. Så det er den protokollen vi enda må forholde oss til. I form av sikkerhet så kan du egentlig se på VEP som det samme som har et åpent nettverk. Det var en del av en av de veldig tidlige standardene, men allerede i 2001 så var det flere sårbarheter som ble sluppende, som fortalte hvorfor VEP var en dårlig idé. I 2004, som er jo egentlig ganske lenge siden, så kom der en standard som ble sluppen for at vi skulle løse veldig mange av problemene med VEP. Men en utfordring der var at det trengte litt tid før folk begynte å implementere den nye standarden 802.11i. Så det gjør at veldig mye maskinvare er bygd med støtte for VEP, men ikke noe annet. Og veldig mye av trådløse utstyr i dag, i praksis nesten alt, støtter fremdeles VEP. Så du kan, hvis du ikke har hodet helt med deg, så kan du sette opp et VEP-nettverk, konfigurere det og bruke det. Da begynner å skje ting som gjør at det blir vanskeligere. For eksempel så ville, og forrige iOS 10, eller hva det er, til når Apple slapp iOS 10 til sine Apple-telefoner og sånn, så begynte telefonen å nekte å koble til webkrypterte nett. Sånne ting hjelper jo at folk kanskje rekonfigurerer nettet sitt, kjøper nye ruter for å få inn litt mer fornuftige ting. Men før det så er det problemet at har jeg et nettverk som virker, og jeg ikke egentlig vet at web er et problem, hvorfor skal jeg da bytte ut ruteren min? Så liksom, vi møter fremdeles på web i en del sammenhengen. Men det er en av måtene vi kan bruke, VEP er en av måtene vi bruker for å autentisere overfor et nettverk. VEP gjør i tillegg til autentisering også kryptering. Så da vil vi autentisere, og vi vil også få privacy. 8.2.1x, eller ERP, det er en sak som vi bruker fordi å oppnå autentisering autentiserer jo praktisk ikke klientene dine. Web er en svag variant, så da trenger vi noe annet, og da er det ERP som har kommet. Tanken der var at hei, autentisering, det er det noen som har gjort før. Når vi skal prøve å standardisere og lage autentisering på trådløse nett, så var det noen som kom på at ja, men hei, dette er jo faktisk egentlig en løst problem. Og veldig god skikk det er å se at når noen har løst et problem på en veldig god måte, så er det en veldig god idé å bare ta deres løsning og bruke den, så slipper du å finne av hjulet på ny. Den benytter det vi kaller Extensible Authentication Protocol, og er i praksis samme kontrollprotokoll som er brukt på kablenett. Og når du bruker Open eller Web, autentisering, så autentiserer klienten overfor aksesspunktet. I ERP så sier jeg i praksis til aksesspunktet hei, jeg vil gjerne bruke Open autentiseringsprotokoll med deg, så får du koblet til aksesspunktet fritt, sånn som du ønsker. Og etter du har gjort det, så tar du og gjør en autentisering mot en dedikert server et eller annet sted. Og så er aksesspunktet gjerne konfigurert til å lytte litt på den autentiseringen og gjerne få responsen ifra serveren, sånn at aksesspunktet vet om du reelt sett er autentisert eller ikke. Men det er ikke da en del av en aktiv trådløsprotokoll som foregår. I praksis er den trådløsprotokollen «Hei, jeg ønsker å koble deg til», så svarer aksesspunktet «OK», og så er du på. Men du har ganske begrenset tilgang til nettet på det punktet, for aksesspunktet vet innast innen at du har ikke egentlig autentisert. Og så begynner du å kommunisere med et autentiseringsserver for å kunne gjøre autentisering. Ser noe sant ut? Og da har vi en del terminologi som beskriver litt hvem ulike enheter i denne protokollen er. Vi har det vi kaller en supplicant, eller hvordan du uttaler det ordet, som er han som autentiserer selve klienten i seg selv, som trenger å autentisere seg selv. Han gjør åpen autentisering med aksesspunktet før han begynner å gjøre ERP-basert autentisering med noen i bakkant. Så har du en authenticator. Det er den enheten som trenger å autentisere deg. I praksis, aksesspunktet og kanskje VLC-en trenger vite hvem klienten er. Så han tar del i denne kommunikasjonen som en authenticator. Det kan også være en switch hvis du snakker kablene. Og så har vi bakkant til autentiseringsserveren, eller authentication server, AS kalles det igjen. Sånn autentisering skjer med en hel rekke ulike protokoller. En av dem er det vi kaller det lightweight ERP-protokoll. Det var en Cisco kom med veldig tidlig. Han bruker brukernavn og passord for autentisering. Han tar og autentiserer både klient og aksesspunkt med at vi krypterer challenges i stedet for å fortelle hverandre brukernavn og passord. Etter han har klart å logge seg på, så vil aksessserveren sende en forhandlernøkkel frem til aksesspunktet. For som en del av autentiseringsprotokollen så forhandler du frem noen nøkler, og det er de du skal bruke for selve krypteringen. Når du er ferdig å autentisere, så vil autentiseringen sende deg til aksesspunktet, som da kan begynne å kryptere nøkkelen for klienttrafikk. Den benytter web-kryptering i bånd, men for å forbedre web-sikkerheten så driver han å bytte nøkler hele veien, sånn at du ikke bruker nøklen spesielt lenge. Der finnes sårbarheter som er kjent, og derfor så er LEAP en sak som du egentlig har lyst til å unngå. Passer med pause cirka når klokka er ni. Eller hvordan? Klarer dere det ikke? Er luft bra? Fortsett litt. Kom litt. LEAP er i praksis ikke veldig bra. I praksis er det mange sårbare der. Så neste steg vil være å benytte kanskje noe som heter ERP Fast. Eller det som står for ERP Flexible Authentication by Secure Tunneling. Og greia der er at vi bruker et par steg for å autentisere brukeren. I første omgang så lager vi sånn det vi kaller Protected Access Credentials for å kunne autentisere supplikanten, altså klienten, og aksessserveren. Vi har noe delt nøkler, vi bruker til å kryptere en challenge på, og så får vi verifisert at de begge to stoler på hverandre. Så bygger du imellom klienten og den autentiseringsserveren, en TLS-tunnel. I praksis du lager deg en kryptert tunnel imellom de to punkter. Og gjennom de to punkter, eller gjennom den tunnelen, så sender du autentiseringen av endebrukeren. Så steg 1 blir å autentisere maskinvaren. Hei, jeg er noe maskinvare. Og så svarer aksessoren, ja, jeg er noe maskinvare. Og så finner de ut at begge to stoler på hverandre. Og sånt. Gjør en utveksling for å verifisere at en stoler på hverandre. Når det er gjort, så gjør du autentisering av endebrukeren. Da kan du sende brukernavn og passord, for eksempel. Eller noe til sånn. Airfast er sikrere enn det. Men det er, igjen, kjente sårbarheter med den protokollen der. Man har noe som heter PEARP, som er Protected EARP, av mange sånne navn. Den bruker også Tor lag med autentisering på samme måte som EARP Fast. Den tar også å bygge en sånn tunnel for å beskytte autentiseringstrafikken for utenforstående, fra AP, fra andre som lytter, og så videre. Forskjellen mellom EARP Fast og PEARP er at EARP Fast, der vil aksessoren ha et digitalt signert sertifikat som identifiserer seg selv. Litt a la sånn som du gjør i HTTPS og tilsvarende. Du har et sertifikat som sier hei, jeg er noen du bør stole på. Og så håper du klienten stoler på det. Dog, det er en ganske brei base med sertifikat du egentlig stoler på i utgangspunktet. Så skal du gjøre det reelt sikkert, så må du konfigurere klientene dine til kun godta ditt sertifikat. Og ikke godta alle andre som har fått et sertifikat som tilfeldigvis står noen bokstaver som ligner på ditt navn i. Og sånt. Etter at jeg har bygd en sånn tunnel, så er det et par andre protokoller som skjer internt i den tunnelen for å autentisere klienten. Da finnes det noe som heter MS-CHAP versjon 2, eller Microsoft Challenge Authentication Protocol versjon 2, som er en sånn autentiseringsprotokollen som i praksis er brukt internt av blant annet Active Directory. Altså Microsoft sin autentisering. Det er nok den som du har størst sjanse for å sette opp et trådløst nett der du får autentisert alle mulige slags rare klienter. Fordi de aller fleste klienter som gjør .NX, de støtter MS-CHAP versjon 2. For det er en sånn såpass bredt brukt protokoll at de aller fleste har implementert det. Bakdelen med den er at det er en Microsoft-protokoll. Det betyr at du trenger en Microsoft-server et eller annet sted for å gjøre denne protokollen for deg. Den er ikke åpen implementert sånn helt unnvidere. Så en åpen variant er det de kaller et generic token card. Det er en annen autentiseringsmekanisme. Bakdelen med den er at der trenger du et token card, altså fysiske sånne smartkart, som du bruker som en del av trådløs autentisering. Men begge de to gir en veldig god autentisering trådløst. De gir deg en veldig robust autentiseringsmekanisme som tåler mye, som er forholdsvis immun mot at folk kødder med den. Og det er en god ting. En nettsteg opp, da har vi gjerne det vi kaller EAP-TLS. PAP, den bruker et sertifikat for access-serveren sin der. Eller autentiseringsserveren. Jeg leser det en forkortelsen feil, beklager. EAP-TLS, der ønsker du også å bruke et sertifikat for klientene. Det er nok det som er ansett å være i dag den sikreste måten å gjøre autentisering trådløst på, med at du har fulle sertifikat både på klienten din og på autentiseringsserveren, og da kan begge to veldig grundigt verifisere den andre og være sikker på at den er noen du stoler på. Da er bakdelen sånn at den krever at du har en PKI-infrastruktør. Den krever at du har unike sertifikat for alle klientene dine. Og de må bli installert på klientene dine før klienten kan koble til og sånn. Så det er en hel del sånn administrativt overhead forbundet med det. Men det er, spørsmålet er da, hvor legger du lista? Nå har jeg gått igjennom 4 varianter, gjerne fra veldig usikker til forholdsvis sikker, i ulike nivå. Så spørsmålet, hvor legger du lista? Hva ønsker du å beskytte? Bare som en kuriositet eller noe, Edurom her benytter i all hovedsak den. PAP og MS-CHAP. Og det har med at den er såpass bredt støttet at den er praktisk å bruke til trådløs nett. Etter vi har autentisert, så ønsker vi å få inn det vi kaller privacy and integrity, altså få inn at du kan sende data litt privat, ingen andre skal få se dataene dine, og du ønsker at dataene ikke skal endres på veien. Da er det i praksis 3 valg som finnes. Du har noe som heter VEP, den har vi snakket om allerede. Den var mer originalt, den er knukken, så den bør du ikke bruke. Da finnes noe som heter TKIP. Som i praksis er at når vi oppdager dette OSNAP-VEP, er egentlig ganske lett å knekke. Da trenger vi en fiksen og ASAP. Og alle klienter og alle aksesspunkter som støtter VEP, har VEP implementert i hardware. Grunnen til du implementerer det i hardware er fordi du ønsker at kryptering skal gå veldig, veldig fort. Du vil ikke at aksesspunkten skal bruke ekstremt mye CPU på å kryptere og dekryptere trafikk. Du forventer at det skal komme såpass mye trafikk at det er fint at du slipper å bruke CPU-en for å gjøre det, for da må du ha ganske kraftig CPU stående ombord. Så for å slippe så kraftig CPU, så implementerer du det i elektronikk. Derfor kom de med TKIF, som i praksis er... Ikke om jeg skal snakke om det, jeg skal faktisk snakke om det, så da skal vi... Ja, hva tar det der? Da kom TKIF, som i praksis er at du bruker VEP, men for hver eneste pakke du sender, så bytter du nøkkel. For VEP var originalt lett å knekke. Du kunne knekke nøkkelen på spørsmål av antall minutt. Men hvis jeg driver og bytter nøkkel per pakke, så betyr det at jeg trenger noen minutt per pakke for å knekke den nøkkelen. Og da blir det plutselig verre. Det er ikke umulig, men det er verre. Og det er gjerne det du prøver å ønske å gjøre. Du ønsker å gjøre det vanskeligere og vanskeligere for han som skal prøve å snappe informasjon ifra deg. I tillegg så slenger han på en sånn en mic, altså i praksis en hashverdi som ble kryptert for å unngå at folk skal tukle med den. Og så lar du på noe du kaller et timestamp, eller et sequence number, eller en, det du kaller en cyclic initialization vektor. I praksis så sørger du for at hver pakke som sendes er unik. Enten med å klemme på et tidsstempel, eller klemme på et sekvensnummer eller noe. Og det handler om at du skal unngå det vi kaller replay-track. Hvis jeg tillater meg å sende to pakker som er nøyaktig like, så må mottaker forvente at han kan kunne få to pakker som er nøyaktig like. Så er det ting sånn at hvis du krypterer deg med samme nøkkel og sånt, så blir de like. Så hvis jeg da snapper opp en kryptert pakke som jeg gjetter er et eller annet pakke jeg har lyst til at det skal sendes igjen, så kan jeg bare sende den krypterte pakken uten å vite hva den er, og mottaker vil stole på den. Da får du informasjonen to ganger. For å unngå det, så lar de på litt sånn tidsstempel eller sekvensnummer og sånn, for å sørge for at hver pakke er unik. Og hvis du da mottok en pakke som var like en du hadde sett før, så kaster du den. Da unngår du replay. Det ble en sånn en... Ja, det kalles gjerne en reasonably secure. Altså, han ble sikrere enn VEP. Men han var på en måte bevisst, eller han visste gjerne om det at denne her har sine mangler. Fordi han bruker VEP i bånd. Men du brukte VEP i bånd fordi det var det enheten klienter og aksesspunkt støttet når du lagde den. Samtidig som de lagde TKIP, så jobbet de med 802.11i. Som er å gjøre ting mye skikkeligere. Og den kom på et tidspunkt. Da kalles den CCMP. Og i praksis, det 802.11i gjør, det er å introdusere en krypteringsalgoritme som heter AES, Advanced Encryption Standard. Den standard som i dag ansett som å være sikker. Gitt at nøklene der er håndtert korrekt, så skal Advanced Encryption Standard i dag ikke være knekkbar. Hva som skjer om et år, det vet den aldri, på en måte. Men det er gode sjanser for at den kommer til å leve om et år. Og gode sjanser for at den kommer til å leve i hele stund. I tillegg så slenger jeg på noe de kaller CBC-MAC, som er jo en sånn message integrity check, som autentiserer og beviser at pakken ikke har blitt endret på veien. For å bruke det, så krever du støtte både i aksesspunktet og i klientet. For den maskinvaren må støtte det. Du vil ha maskinvaren som dekrypterer og krypterer AES-en for deg. Men støtter de det, så er det greit å vite at CCMP, det er overlegent VEP og TKIP. Så bygger du nett i dag, så er det i praksis den du vil bruke. Med mindre du har av en eller annen teit grunn, har noen gamle klienter, noen legacy hardware, et eller annet dill, som du må på det trådløse nettet ditt, og som ikke støtter noe annet enn dårligere standard. Altså støtter noe annet enn for eksempel TKIP. Men har du muligheten, så er det CCMP du har lyst til. For å hjelpe litt i å forstå hva ting er, eller fordi at for at folk flest skulle forstå forskjellen på TKIP og CCMP, så tok Wi-Fi, det heter Wi-Fi Alliance, altså en sånn gjeng som driver og standardiserer litt og prøver å bygge standarder som er greie å forstå, tok de og lagde VPA og VPA2. Og skille der skulle i alle hovedsak være om du brukte CCMP eller TKIP. Dog, du kan være litt sånn dust og si hei, jeg støtter VPA og jeg bruker CCMP, men da er det mange klienter som kommer til å bli veldig forvirret. og sånt. Men tanken da, etter du lager noe som kalles VPA, så benytter jeg av enten en forhåndsdelt nøkkel eller 802.1x. Han bruker TKIP, og han kan gjøre nøkkelhåndtering dynamisk. Det vil si at han dikter opp nye nøkler underveis, på, et eller annet, på en eller annen måte som både klient og aksesspunkt er enige om, sånn de kan bli enige om like nøkler, sånn du kan bytte nøkler nå da. Det er logisk å bytte nøkler hjemlikt, fordi da gjør du det verre å knekke. Så kan VPA 2, som det neste steget, og da var tanken at den skulle vise at du brukte CCMP. Det finnes også en del utstyr som gjør VPA 2 med TKIP, så det er noe å være holde tunge beint i munnen på hva for de er det egentlig ønsker. Men i praksis da, så er det VPA 2 vil da si at du benytter CCMP, som vil si at du benytter en litt tryggere krypteringsvariant enn de som har vært tidligere. Så det er der de to kom inn. De to kom inn i to ulike modus, eller to ulike varianter. Det finnes noe som heter Personal Mode, og det er noe som heter Enterprise Mode. Forskjellen der handler om autentisering og hvordan gjør jeg autentisering. Kjører jeg det som kalles Enterprise Mode, så det gjør jeg i praksis, praksis .1x. Da gjør jeg e-app, og jeg krever en e-app-tjener av et eller annet slag, og så må jeg autentisere på en eller annen av de e-app-variantene som vi snakket om tidligere. Personal Mode, da bruker jeg forhåndsdelt nøkler for å autentisere klienter. Og da bruker jeg også de nøklene for å lage, eller ja, da bruker jeg forhåndsdelte nøklene til å generere krypteringsnøklene. Vær klar over når du bruker Personal Mode, det, at selv om du selv om du potensielt kan forhandle fram ulike krypteringsnøkler til slutt for ulike klienter, så bruker du den samme nøkkelen for å lage disse krypteringsnøklene. Det gjør at alle klienter som henger på nettverket ditt kan overvåke hverandre når du bruker Personal Mode. Så i en profesjonell setting, eller i en setting, en jobbsetting, der du kanskje ikke har lyst at alle klientene som henger på trådløsnettet ditt skal få se hva alle de andre klientene på trådløsnettet ditt gjør, så er antagelig ikke Personal noe du vil. Personal heter Personal av en grunn. Du bruker det hjemme, og så vil du helst ikke bruke det andre sted. Med mindre det er ok for deg at alle klientene som henger på nettverket ditt kan se hva alle andre klienter gjør. Det er en sånn avveining en er nødt til å gjøre. Når en er autentisert, så kan en begynne å gjøre noe som kalles Management Frame Protection. Vi har snakket litt om dette, at man kan spufe Management Frames. Vi kan endre Management Frames og sånn. Så Cisco har lagt det de kaller en MFP-standard, som kommer i to ulike varianter, som skal brukes for å kunne verifisere at Management Frames som er sendt er reelle for å unngå at de kan spufes. Steg 1, det kaller vi infrastruktur med MFP. Den kan kjøre uten at klienten støtter det. Og det du i praksis gjør da, det er at du legger på en integrity check på slutten av management framen, et sted der klienten normalt sett ikke leser. Og så kan andre aksesspunkt i nærheten høre disse management frames og verifisere at jo, den management framen kommer fra nettverket vårt. Fordi den er signert på et sånt vis at den sannsynligvis kjenner våre hemmeligheter, ergo så er den enn noe vi stoler på. Da kan du oppdage hvis noen begynner å spufe management frames av dine, for da begynner det å komme management frames som ikke hører til nettverket ditt. Da kan du oppdage det. Men klienter vil ikke oppdage det, for de støtter nødvendigvis ikke dette. Det er ikke sikkert de støtter det. Og da vil ikke de kunne oppdage at det er en spufe management frame og sånn. Drar vi ting helt til mål, hvis vi ønsker å virkelig gå all in, så skrur vi på det vi kaller client MFP. I praksis så vil du da signere alle management frames med en MIC, og du krypterer alle management frames i tillegg. Standarden sier de skal gå ukryptert. Hvis klienten og nettverket ditt støtter det, så kan du velge å kryptere dem og signere dem. Da gjør du de grusomt mye verre å spufe. Da unngår du sånne spufing-angrep. Det krever dog at klienten støtter noe som heter CCXV5. Vi kommer til hva det er litt senere. Og det krever at du benytter VPA2. For å kunne gjøre det. I praksis er det kanskje noe du vil gjøre, men du kan gjøre det. Fordi veldig mange klienter blir veldig triste når du begynner å endre på standardene. Så du må ha klienter som støtter det, så skrur du på Client MFP. Sørg for å gjennomteste grundig og sjekke at alle klientene du skal bruke på nettet ditt faktisk oppfører seg fint når du har skrudd det på. Det er det som gjør i praksis gjør at Edurom for eksempel ikke har det skrudd på. Men når vi snakker om trådløs sikkerhet, så er det noen punkter jeg bare må dra frem. Fordi vi må se litt på hva betyr sikkerheten for oss i praksis. Hva er det egentlig, altså, hva gir det oss i praksis? Trådløs nett er i utgangspunktet av natur usikre. Fordi alt jeg sender kan noen andre høre. Hvis jeg skriver i plaintekst, det skrives for øvrigt ikke sånn, jeg vet ikke hva som skjedde der. Hvis det skrives i plaintekst, så vil folk i nærheten kunne høre alt du har. Hvis jeg krypterer informasjonen jeg sender, så kan fremdeles alle i nærheten lagre det jeg sender og analysere den senere. Mønster på informasjonen du sier beskriver ganske mye av hva du gjør. Størrelse på pakker, rekkefølge på pakker, hastighet på pakker beskriver ganske mye om deg. Det beskriver ganske mye av hva slags kommunikasjon er det egentlig som foregår. Det var sikkert en DNS-query. Det ser ut som en ARP. Det, for du kan, du kan gjette deg frem til en del sånne ting basert på størrelse i pakka og basert på hvordan trafikkmønster normalt sett oppfører seg. Så vær klar over at selv om jeg krypterer trafikken min, så vil andre kunne se den, og andre kan da finne ut en del ting om meg basert på trafikken min, selv om de ikke kan lese trafikken min. Så hvis det er en trussel for deg, så er det ikke sikkert trådløs nett funker for deg i det hele. Andre ting, altså noe av det som gjør trådløs nett usikre i utgangspunktet, og noe av det som gjør at vi ønsker å sikre trådløse nett, det er at vi ønsker å unngå at folk vi ikke vet hvem er, skal ikke få lov å bruke mine nettverksressurser. Det er dumt at folk du absolutt ikke vet hvem er, bruker dine nettverksressurser, for da kan de bruke deg til ting som ikke er helt, altså de bruker deg til ting som du ikke ønsker å stå for, så kan du få skylda for ting du ikke har gjort. Men du kan også snu på det at du vil også unngå at ukjente folk skal få lov å se dine trådløse ressurser og se hva det du gjør på ditt trådløse nettverk. Det er de to punkter som gjør at jeg har veldig lyst til å sikre nettet mitt. Jeg har både lyst til å sikre det så andre ikke kan få lov å bruke mitt nettverk, men jeg ønsker det også å sikre det sånn at andre ikke kan se hva jeg bruker mitt nettverk til. VPA, standard VPA som bruker TCAP, den er knokken. Det bør vi vite. Det å knekke en VCAP som bruker VEP i praksis, den er forholdsvis en grei ting å gjøre. I tillegg så vil TCAP-standarden, når den ble lagt, så var folk ganske redde for at ja, men tenk om vi nå lager en standard som overbelaster aksesspunktene våre, som overbelaster klientene våre. Også. Så en del av standarden sier at hvis aksesspunktet begynner å komme under heavy load, og det er faktisk ganske vel definert hva heavy load betyr, det er x antall klienter og x antall mengde trafikk og sånt. Det betyr ikke at du faktisk sliter deg ut, det betyr at nå har du en ganske betydelig mengde klienter. Så sier TCAP-standarden at du skal degradere til VEP for å spare deg litt kraft. Så hvis jeg ønsker å ta og knekke TCAP-nettverk i samtid, så må jeg bare gjøre aksesspunktet nok opptatt til at den degraderer til VEP. Og da er det dritlett å knekke det etterpå. Så det gjør at VPA, standard flat VPA, den er ansett til å være knukken i dag. VPA 2 personal har også i en del tilfeller blitt ansett for å være knukken. VPA 2 personal er ansett til å være knukken i en del tilfeller. Og det handler om at du bruker en foranstilt nøkkel til autentisering og kryptering. Og mange velger veldig dårlige nøkler. Du har korte nøkler, du har nøkler som er lett å gjette, eller du har en standardnøkkel og sånn. Og greia er at med VPA 2 personal så kan jeg få en, eller så vil en kryptert versjon av nøkkelen bli sendt når jeg autentiserer. I en veldig forhåndsdefinert måte, for det er sånn jeg autentiserer meg i et VPA 2 personal nettverk. Bakdelen da, det er at jeg kan tvinge en klient til å reautentisere seg. Et par ganger. Så kan jeg samle opp sånne autentiseringspakker, så jeg har en god bunke av dem. Og da kan jeg offline, så jeg vet hvor i pakken den er krypterte nøkkelen er, jeg vet hvor i pakken der er en sånn kryptert versjon av den nøkkelen, så kan jeg etter å samle en håndfull av de der autentiseringspakkene, ta meg en tur ut og begynne å regne på dem. Begynne å gjette nøkler, og da kan du gjette nøkler veldig, veldig fort. Skal jeg gjette nøkler opp mot et aksesspunkt, så kan jeg ikke gjette nøkler raskere enn aksesspunktet klarer å sjekke om nøkkelen stemmer. Men når jeg har den pakken som du har brukt for å autentisere til nettverket ditt hjemme, så kan jeg ta den pakken, og så kan jeg drive og gjette nøkler frem til jeg får en pakke som er lik din. Da vet jeg at jeg har et treff, da vet jeg at jeg har funnet nøkkelen din, og da kan jeg koble på nettet ditt. For å unngå det, så betyr det at du i VPA 2 personal må ha ganske solide passord. Hvis du ønsker å unngå at folk skal prøve å koble seg til nettet ditt. Husk også at noen påstår at ja, nei, den nøkkelen her sikker, fordi det, den tar 10.000 dager å knekke, og innen 10.000 dager så bryr du deg ikke uansett. Så er det der greie tingen å huske at 10.000 dager, det cirka en halvtime hvis du har 480.000 prosessorer som regner på problemet ditt. Hvis jeg trenger mange prosessorer, så finnes det jo Amazon og sånt, så hva om jeg får lov å kjøpe datakraft? Hvis jeg ikke er så nøye på hvem som får pengene mine, så finnes det også botnet som du kan kjøpe. Så det å regne liksom mange år, det er ganske fort gjort. Du gjør det på noen minutter hvis du ønsker. Det er jo en ting å være klar over når vi snakker om sikkerhet, at det er hvor lang tid noe tar å knekke når folk estimerer sånne ting. Hvis det er et problem du kan parallelisere, så er det bare å skalere det opp. Dataressurser i dag er ikke grusomt dyrt. Spesielt hvis du egentlig ikke bryr deg om at du betaler penger til kriminelle. Så litt avhengig av hvem det er du skal drive og beskytte deg mot, så kan det være det skaper mening å være litt ekstra forsiktig. Så husk det med trådløse nett. Og husk spesielt det punktet. Ting kan lagres. Det er noe av det som gir deg den der det vi kaller inherent insecure, er at folk kan lagre din krypterte trafikk over tid, og så kan de knekke den en gang i fremtiden. Det er ikke sikkert det er så dumt for deg. Det er ikke sikkert det er krise for meg at noen om 2 år kan finne ut akkurat hva sesjonsnøkler jeg brukte for å logge på en eller annen tjeneste der og da, for de sesjonsnøklerne har jo dette ut innen den tiden. Men noe trafikk du sender er dumt om man kommer ut om 2 år. Det er dumt om man kommer ut om 10 år. Så hvis du sender trafikk av en sånn natur at det er farlig for deg at den kommer ut, bedriftshemmeligheter og den type ting for eksempel, så kan det være du bør vurdere veldig nøye om du egentlig har lyst til å bruke trådløs nett i det hele. Du bør gjøre en vurdering på det. Hva trafikk ønsker egentlig å bære trådløst? Fordi du har den muligheten at folk kan lagre trafikken for deg. Det finnes ikke noen fasit eller noe. Så en må gjøre den vurderingen selv. Og en må på en måte estimere og finne litt av hva er sjansen for at ting her blir et problem og ikke. Men vi må ha det i ryggmargen at sikkerhet er en utfordring. I dag med VPA2, med SSMP, kryptering og den type ting, hvis du gjør reell, skikkelig nøkkelhantering, du bruker full e-app og en eller annen variant og sånn, så er du regnet som sikker i dag. Men vi vet på en måte ikke helt hva som kommer. Så det er en sånn ting jeg bare har lyst til å virkelig understreke og være litt nøye på. Nå tror jeg vi passer med litt pause, for nå kjenner jeg for deg at jeg må ha litt luft. Hvor lang pause vil den ha? Kvarte. Begynner 10:30. Cirka ble rett over kvarte. alltid dumt å avbryte sånne hyggelige samtaler. Men...
Var det noe du ville?
Ja, jeg ville jo gjerne undervise litt da. Skal vi vente litt? Liksom. Nei, det helt det bra. Ja, snakk litt om sikkerhet og sånt. Og det jo litt ting der en bør tenke igjennom. Og jeg håper på en måte at noen av de tingene nå sitter igjennom en måte litt. Ikke ta alt for god fisk. Det på en måte en god plan å tenke igjennom, spesielt sikkerhetsmekanismer. Hvordan det egentlig de virker, sånn du implementerer det på et fornuftig vis. Det alltid et godt forsøk. Neste delen av, den handler mer om klienter og gjestenettverk og sånt. Litt hvordan vi kan håndtere deg, både fra den sikkerhetsperspektiv, men også litt sånn for å forstå litt hvordan det egen klienter virker, hvordan de henger sammen. I utgangspunktet så ønsker du mange ganger å separere ut gjesteklienter. Noen steder er ting veldig åpent og fritt. Her på skolen så er vi et universitet, ting er forholdsvis åpent, så det ikke det så viktigt. Men driver du med bedrifter som har en del bedriftshemmeligheter, du får gjester som kanskje er folk som du har lyst til å holde deg hemmelighetene fra og sånt, så har du lyst til å være litt mer nøye på dette med å separere ut gjesteklienter. Så vi skal se på noen alternativer vi kan gjøre for å sørge for det. Det logiske første steget vil jo være å i hvert fall sørge for at de får sitt eget VLAN. Sånn at de ikke kan kommunisere med andre ressurser enn de du på en måte tillader spesifikt gjennom en access-liste eller noe sånt. Men vi vil ofte, selv om vi kanskje har lyst til å prøve å passe på at det er litt hemmelighet der rundt, og ikke lyst til å dele for mye med gjestene, så har vi veldig ofte lyst til å gi gjester nettverksressurser. Ofte fordi det er veldig behagelig for gjestene som kommer, og det er fint å ta vare på gjester og sånt. Gjestene trenger jo gjerne ofte internettilgang for å gjøre arbeid. Hvis du er på et bedriftsmøte og en annen bedrift, så trenger du gjerne ofte litt nettverksressurser for å selv gjøre et arbeid. Nå begynner de i dag å få mer og mer 4G med fornuftige datakvoter, så det kan være du ikke lenger trenger gjestnettverket når du er på tur. Men i en del tilfeller så er det fremdeles veldig hyggelig å ha et gjestnettverk som kan brukes. Men for din bedrift og for din business så vil du ofte tenke at gjeste er brukere du egentlig ikke stoler på. Og da må du prøve å begrense deres tilgang til nettet. Det kan være fordi du er teit og ønsker å begrense hvor mye ressurser de får lov å bruke og sånn. Altså at du skal si, hei, nei, ja, yes, du får bare bruke en megabit, liksom, og sånn. Du går an til å gjøre sånne ting. Men gjerne mer viktig er denne greia der at du ønsker å beskytte dine egne hemmeligheter, og ønsker å beskytte din egen infrastruktur fra tilfeldige forbipasserende som kan bruke ditt gjestnettverk. Men sånne ting kommer jo selvsagt an på policies i bedrifter, og sånt. En del tilfeller så gjør en vurdering at det er ikke så himla nøye, fordi jeg har ikke så himla mye hemmelig. Da kan det være greit å bare være litt... Altså, da trenger ikke være så nøye på ting. Så akkurat hvor du legger lister igjen, det handler litt om hva du egentlig ønsker å åpne. Enkleste måten å separere dette, det er å ha en egen SSID og få gjestene over på et eget VLAN. Da kan du legge brandmurer rundt og passe på at gjestene gjør kun det du forventer. De har kun tilgjengelig de ressursene de trenger, og så videre. I en del tilfeller så ønsker du da å få enda mer separasjon. Du ønsker at gjestetrafikken skal være fysisk komme ut på utsiden av brandmuren din og sånt. Altså at du skal separere det enda grundigere. Da kan vi gjøre litt andre teknologier. Nå, ja, jeg håper det er en slide jeg går tilbake der. Og da kan du for eksempel utnytte litt hvordan lag 3-kontroller-roaming fungerer. Du har en kontroller som kun håndterer gjestetrafikk. Eller som kun en kontroller som håndterer gjestetrafikk i hvert fall. Så kan du sørge for at du får transportert gjestetrafikken ganske langt ut av nettet ditt før den begynner å bli pakket ut av de tunnelene dine. Eksempel her da. For å unngå at gjestetrafikken er tilgjengelig på hver eneste distribusjonsswitch i hele nettet mitt, kanskje jeg har en kontroller et eller annet sted bak i nettet, et sted der jeg tenker det er trygt å slippe den løst. Og så tunnelerer jeg all gjestetrafikk bak dit før jeg trenger å slippe det ut på nettet mitt. Det gjør det lettere for deg å implementere sikkerhetspolisier og sånne type ting. Hvis jeg designer nettet mitt med veldig små VLAN, så er det en utfordring kanskje at gjestevelene er tilgjengelige på alle distribusjonsvitsjene mine. For kanskje jeg har lyst til å filtrere ut at jeg har vilket at gjestetrafikk skal flyte fritt gjennom kjernen min, for eksempel. Og sånne ting. Da kan det skape veldig mye mening å ha en kontroller som gjør gjestetrafikk, og så vil alle andre aksesspunkt og alle andre kontrollere tunnelere trafikken sin, gjestetrafikken, bak til den. Da har du et sånn choking point igjen. Men kanskje hvis du sier at det er kun gjestetrafikken min som går gjennom det punktet, at det ikke er så stort problem, så er det at all trafikken min skal gjennom det punktet. Det blir en sånn avveining og sånt. Når vi setter opp gjestenettverk, så tar han ofte og har andre regler på det enn for det nettverket du bruker for egne ansatte og sånne type ting. For eksempel så er ofte autentisering en litt enklere greie. En del tilfeller så bruker jeg noen sånn pre-shared keys, og det handler gjerne om at du skal komme inn i resepsjonen og få se den der nøkkelen for dagen, eller nøkkelen som brukes der, før du kan koble deg på. Det er sånn en veldig sånn grov kontroll for å sørge for at ikke alle naboene kan bruke nettet ditt. Alternativt så er det en del som har mulighet til å lage midlertidige gjestebrukere, sånn at gjestebrukerne dine autentisierer over radius, autentisierer over en eller annen webportal eller et eller annet sånt, og så har de midlertidige brukere. En del hotell du kommer til, så får du sånn kort som er gyldig et døgn eller to. Det er typiske sånne midlertidige brukere, så gir deg nett for en periode. En del bedrifter har en sånn liten printer stående på resepsjonen sin, der du kan gå og trykke, hei, jeg er en gjest, så får du en lapp, så gir deg internett i 4 timer. Eller noe sånt. Og det er jo en måte å håndtere dette på. Da håndterer du det gjerne i bakkant, med at du har standard autentiseringsserverer i bakkant, og så lager du midlertidige brukere, så blir det definert at de får begrenset tilgang til nettet ditt når de kobler til. Kontroller kan også ofte være hjelpsomme med å lage sånne websider og den type ting, der du har logget på et åpent nett, og så får du en sånn websider som du må logge på med et eller annet brukere når du passer, som typisk kan være en midlertidig bruker. Det kan en også gjennomføre. HIKW bruker en sånn type sak som det, webportalpålaging. Så det er sånn, en snakker ikke så himla mye om gjester, det er egentlig ikke så veldig mye å si om de annet enn en vil kanskje tenke gjennom litt annen policy for dem, og så er han på en måte ferdig med det. Etter han har definert den policyen. Hva policyen blir, kan han på en måte ikke definere på forhånd. Det er litt sånn case-by-case basis, så han må se litt på hvor viktig er det for deg å separere gjester fra andre brukere. Klienter som kobler til, de kommer i mange varianter, og mange ulike varianter, og har veldig mye ulik software. Vi har telefoner, vi har laptopper, vi har annet utstyr. Og de kjører en eller annen variant av et eller annet operativsystem. Du har macOS kjører sine varianter, Android tar noen varianter, iOS og så videre. Windows kommer i 80-40 varianter. Og hvilken støtte de har for hvilke protokoller det kan variere fra klient til klient. Det er også en del klienter som kalles tredjepartsklienter. Noen har kanskje hørt om Intel ProSet eller Cisco AnyConnect, som er to sånne klienter som kan styre trådløs tilkobling til deg. Da endrer du plutselig på reglene igjen. Da er det ikke hva operativsystemet støtter, eller den klienten som følger med operativsystemet, hva den støtter. Nå er det plutselig en ny klient som skal ha noe støtte og blande seg inn i denne kabalen. Så det er flere parametre som påvirker hva klienten din gjør, og hvordan klienten din oppfører seg. Det er en sånn ting å være litt klar over og teste igjennom når du skal drive og teste klienter i trådløst nettet ditt. Se til at du får finne deg klienten du forventer at dukker. Stort sett er de to lag for en sånn en hei, vi synes at det er sånn OS-klientene er litt dust, så nå lager vi en som vi synes er mye bedre. Men som alle andre standard, når du lager en ny standard for å forbedre de 10 andre, så har du plutselig 11. Så liksom, de gjør det kanskje ikke en forbedring, egentlig. Det er mange sånne eksempel på hvordan klienter virker og sånn, men det som på en måte er viktig å huske, sånn for vår del, og egentlig vi trenger å forholde oss til, det er at omtrent alle klienter i hele verden kan ta en sånn en helt enkel variant av konfigurasjon fra access.beacons, og så gir de liksom reglene en meny og hjelp til å koble til enkelte nettverk. Omtrent alle klienter i hele verden kan også konfigureres manuelt i tilfelle du har såkalt gjemte nettverk eller sånn, altså der du ikke broadcaster SSID-en jevnlig. Og de aller fleste klientene kan også gjøre .nx. Det er veldig få som ikke gjør det. Hvilken variant av .nx du kan gjøre, hvilken variant av e-app du kjører, det varierer den. Det varierer det en del om hva klienten støtter, så det må man ta og dobbeltsjekke litt. Du tror sjelden feil med p-app med MS-Shop V2. En av de tingene du kan gjøre. Boka har masse eksempler, det føles litt teit å bare dra masse sånn med nye eksempler. Du har antagelig sett mange av disse eksempler selv før. I tillegg til at klientene kjører, så har Cisco utvidet 802.11-standarden enn det. 802.11-standarden har masse vedlegg, og det kan være litt vanskelig en del sammenhenger ved det, hvilke vedlegg støttes av hvilke klienter. For det er ting som ikke er en del av hovedstandarden, ting som ikke har blitt samlet sammen, det sier at dette 802.11-2007-standarden eller 2012-standarden, de er litt mer sånn hit og miss om klienter faktisk implementerer de eller ikke. Så for å forenkle den verden litt, så tog Cisco og lagde det de kalder Cisco compatible, Cisco community extensions eller Cisco compatible extensions. Der tror jeg ligger navn bak på forkortelsen. I praksis så lager de en del sånn utvidelse som de gir navn, som de laver åpne og håper at folk implementerer og sånt, som skal hjelpe oss litt å se hva er det egentlig klientene våre støtter, hva er det egentlig klientene våre tillader oss å gjøre. Så da vil en del klienter kunne si at hei, de er CCX V3 kompatible eller V4 kompatible eller sånt, for å beskrive hvilke versjon de egentlig er kompatible med. Det er en sånn tabell som beskriver litt hva det betyr. I praksis så er det 5 varianter av den Cisco Community Extensions eller Cisco Compatible Extensions. Der den ene versjonen støtter alt de forrige versjonene støtter, pluss litt til. Og da finner en ting som Management Frame Protection, den del av CCX. Det er også en del sånn informasjon om at klienten selv kan rapportere inn linktester, fortelle at han lever, kan fortelle om hvor han er, og den type ting. I tillegg så er det en part av en av standarden at aksesspunktet kan definere at en klient ikke skal snakke høyere enn så mye, altså justere sendestyrken til klientet, og mange sånne type ting er en del av disse standardene. En del av standardene, som for eksempel VPA, er jo ikke ting som skal få nok, men han har sagt at sier du støtter CCX versjon 2, så skal du støtte VPA-punkter. Så han drar med inn en del av disse herrene, tingene som skjer, og alle tingene er diverse utvidelser som er meint at skal forbedre nettverket ditt på et eller annet vis. For eksempel så vil det at klientene dine driver og forteller om hvor de er, og driver, forteller om, altså driver en linktesting, at klienten forteller deg om kvaliteten på radiosignalene han mottar, vil hjelpe nettet ditt til å kunne oppdage dekningshold, for eksempel. Hvis jeg har en klient som rapporterer inn, hei, nå står jeg et sted, ikke hører noen, unntatt deg, og så hørte jeg litt i det fjerne, kanskje et eksespunkt for lenge siden. Hvis du får den type informasjon, så kan kontrolleren tykke litt på det og finne ut at her har vi kanskje dårlig dekning, her har vi god dekning. Så kan RRM-en din, altså den som styrer radioressursen dine, oppdage at der har vi faktisk seriøst dårlig dekning i en del av bygget der det stadig er en del klienter som klager. La oss prøve å gi litt mer sendestyrke der og se om at det hjelper. Så kan du få den der dekningsbildet ditt til å justeres litt dynamisk basert på hvor til klientene dine. Det kan være en logisk ting å gjøre. Så det er veldig mange klienter støtter en hel del av de extensionene. Unntak, og der er vel kanskje sånn, en del Linux-laptopper som er ikke så glad i å implementere ting som er for proprietariert. Og Cisco, når det står et Cisco på ting, så er det ofte ens betydende med proprietariert. Så liksom, det varierer litt. Android-telefoner støtter en hele del av disse extensionene, for eksempel. iOS støtter ganske mye av det. Windows kan du få alle 5 nivåer om du ønsker. Så ulike klienter støtter litt ulike ting. Da. Men vær klar over de finnes, for det er veldig mange som baserer seg på deg, nettopp de utvidelsene. Og det er litt det som er hensikten på det her, at vi ønsker å lage noen futureset som skal være sånn minste common sak, altså minste felles future set, sånn at den vet at dette er ting som skal støttes av begge to. Vi håndterer nettverket over en del. Vi gjør en del management. Og vi styrer med kontroller, vi styrer med aksesspunkt, vi styrer med stort nettverk, vi trenger vedlikehold av nettverket, vi trenger å feilsøke litt sånn. Så vi skal snakke litt om det etter. Er det spørsmål om klienter og gjester før det, for så vidt?
Wi-Fi
multimedia.
Hvordan virker det?
Det er akkurat det punktet, jeg vet ikke.
Jeg har aldri klart å forstå hvordan det egentlig...
Nei, det handler jo egentlig om... Det er en eller annen som skal hjelpe deg med noe multimedia. Jeg skal hjelpe deg å pushe av multimedia på et eller annet vis. Akkurat detaljene bak deg kjenner jeg ikke til.
Min erfaring forklarer den, det er veldig dårlig.
Det er jo det som er så gledelig med en del av standardene som skal gjøre noe, at det av og til skjer veldig dårlig. Og spørsmålet da, er det brukerfeil, eller er det standardfeil, eller sånt? Det er en del standardfeil, en del sånn dårlige standarder, så...
Jeg tror det er veldig mye tilfeller hvor en del dårligere hjemmeruter og sånn, lavere kvalitet kanskje, blir levert med Wi-Fi multimedia aktivert som standard, og lar alle Windows-maskiner og Android og sånt kan fint koble til, mens gjerne Mac'er da, kanskje har sliter med å koble til nettverket. Da gjerne han merker du om det aktiverer det, så blir det ofte alle klientene...
Da er jeg fristet til å skylde på Mac, jeg, da. Men det er kanskje med min terskel for å skylde på akkurat de merkene med ting.
Det vil jeg ha sagt også, men det er noen som drar seg i skjegget og sier at da har du ikke gjort hjemmeleksamen.
Ja, for Det viser seg altså, tydeligvis det basert på hva du sier, så vil wireless multimedia og en del Mac'er ikke fungere veldig godt sammen. Om det en tight implementasjon I en eller andre ende litt vanskelig å si, men det tydeligvis en tight implementasjon et eller annet sted. Du bør helst ikke ødelegge nettverket ditt for en gruppe av klienter med å skru på noen sånne ting, som egentlig. Men jeg kjenner ikke detaljene bak av det punktet der. Det så mange ting at det, når du graver deg litt ned, så har det bare blitt at det ikke den tingen jeg har gravet meg ned. Andre ting rundt klienter og gjester og sånne type ting.
Når du skal separere, du snakker om å separere gjestetrafikken veldig da, fra den andre trafikken i nettverket ditt.
Ja.
Er det helt irrelevant hvor du setter alle de forskjellige aksesspunktene? Kan de kommunisere med flere kontroller på en gang? Kan du ha et aksesspunkt som broadcaster mange ulike nettverk, men som har flere ulike tunneler til forskjellige kontroller?
Aksesspunktet har ikke flere tunneler til flere ulike kontroller. Aksesspunktet henger alltid på en kontroller. Og henger I praksis på sin nærmeste mobility agent.
Så
men
det oppsettet der, så vil du bare ha en SSI på de aksesspunktene som koblet til
gjesten? Nei, det vil du ikke. For hvis du aksesspunktet har tunnel til en kontroller, men hvis han trenger kontakt med VLAN som ikke tilgjengelig på den kontrolleren, men som tilgjengelig på en annen kontroller, så vil de to kontrollerne bygge en tunnel seg imellom. Så det ikke aksesspunktet som tunnelerer bak til den kontrolleren, som gjør gjestenettverk. Det I praksis den kontrolleren det. Som vi har hørt på veldig langt tilbake. Til sånn lag 3 roaming og sånt. Så begynner du å få en sånn struktur på det hele. At du, når du roamer til et nett som trenger et lag 2 nett som kontrolleren selv ikke har. Altså her kom klienten, her det samme SSID da, men du kan Og det kan du jo I og for seg stå på. Men der SSD-en konfigurert til at hei, jeg skal høre til det subnettet, det VLAN-et der. Så vil du, om du kunne koble til en aksesspunkt som henger på en annen kontroller, så vil kontrolleren tunnelere den trafikken bare. Så da inkapsulerer du den trafikken der, og da vil switche og sånn på veien trenge å vite om kontrolleren I begge ender. Men han trenger ikke vite av gjesten, som du ønsker at ikke skal flyte fritt I kjernen din, for eksempel. Og det handler om hvordan du bygger nettverkstrukturen din. En del bygger nettverkstrukturen med at det står en brandvegg et eller annet sted mellom kjernen og resten av verden. Og da kan det være greit å tunnelere gjestetrafikken din på utsiden av brandveggen før du slipper den ut I verden. Sånn at da skal han inn til ressurs internt I bedriften din, så må han gjennom brandveggen din og sånne type ting. Så det handler litt om den type ting da, som man kan få til. Men da vil alle aksesspunktene dine presentere alle SSI-tene du ønsker. Du trenger ikke presentere alle overalt, men du kan definere at alle skal presentere alle om du vil. Og så vil du med å bygge tunneller mellom kontrollere redde deg for det. De tunnellene blir mer og mer relevant jo flere kontrollere du har. Og jo flere de mobility agents du plasserer ut, dess mer sånne tunneller vil du etter hvert se. For det sånn de bærer trafikk mellom mobility agents der klienten trenger en point of presence I et nett der mobility agenten ikke har et bein, da vil han tunnelere det til en mobility agent som har et bein der. Det hjelper deg å bygge nett med små VLAN. Og det gjerne noe du ønsker. Lag 3 redundans grusomt mye enklere å gjøre enn lag 2 redundans. Så kan vi snakke en hele del om på routing og switching når vi kommer så langt. Så det neste semester. Det svarte vel sånn cirka på spørsmålet, var ikke det?
Ja.
Ok, vi går på management og sånt. Det siste delen. Og I praksis så kan vi skalere lengre enn kontroller. Men vi begynner å konfigurere aksesspunkt manuelt. Så begynner vi å bruke kontrollere for å automatisk konfigurere aksesspunkt og håndtere aksesspunkt for oss. Skalerer du veldig mye lenger, så begynner det å bli sånn at du har mange kontrollere, og da trenger du da begynner det å bli plagsomt å håndtere alle kontrollerene dine. Da finnes det gjerne et sånt management-lag på toppen, og det ikke veldig unormalt at det finnes nettverkshåndteringsprogrammer som kan kontrollere og styre kontrollerne dine. Som igjen styrer aksesspunktene dine. Cisco lager det de kaller Cisco Pi, eller Cisco Prime Infrastructure, men det finnes andre varianter av den type nettverkshåndteringsverktøy. De tar gjerne med seg trådløs nett og kabler nett og alt mulig de samme. NAV et eksempel på den type verktøy. Og da snakker vi ikke om trygdetaten, liksom. Så det finnes verktøy som kan tre inn og styre dine nettverksenheter. Og det gjerne noe du ønsker når du begynner for mange. Har du nettverk med veldig mye switcher, så det veldig sjelden gøy å drive manuelt og administrere alle switchene. Da ønsker du å få dem inn I et administrert verktøy. Har du trådløst nett med mange kontroller, så det himla kult å få kontrollerne inn I akkurat det samme verktøyet, så du får ett grensesnitt der du konfigurerer alt. Så det en sånn ting mer å nevne at det finnes mer enn at vi skal drive og se på det. Boka har et helt kapittel om syskopi. Den ikke pensum, bare sånn. Fordi det produktopplæring og sånn, men du kan bla gjennom hvis du har lyst til å forstå litt hva det for noe. Sånn management software gir deg en hele del nyttige features. En del av tingene kan være sånn ting at du får ett, eller den mest åpenbare er nok det at du får ett grensesnitt der du konfigurerer hele trådløsnettet ditt. Alt trådløsnettet ditt konfigureres fra ett sted. Det er formen når man har en kontroller, da har du ett grensesnitt og gjør alt. Men har du flere kontroller, så vil du kanskje samle ett grensesnitt og gjør alt. Andre ting som er veldig nyttigt, det er for eksempel å få inn ting som heter altså klientsporing og sånt. Har kontrolleren en oversikt over hvor du har aksesspunkter dine? Og flere av aksesspunkter dine høyere trafikken fra en gitt klient, så kan du bestemme hvor den klienten er. Da kan du posisjonere og finne ut at jo, den klienten står midt mellom de tre aksesspunktene der. Da vet du en posisjon. Så tegner du kart over hvor aksesspunktene dine står, så kan du i veldig mange sammenhenger få kontrolleren til å tegne inn klientene på samme kartet for deg automatisk. Da kan du spore klientene dine. Det er spesielt kult når det er klienter som gjør noe idiotisk. Noen som begynner å spille for de og pakke og sånn, så kan du se at det er han som sitter der, ja. La oss gå og si hei til han. Det kan også være veldig nyttig i sammenhenger der du skal prøve å beregne dekning og sånn. Hvis du kan over tid se at klienter som beveger seg nedover en korridor mister nett en periode før de dukker opp lenger ned i korridoren, så har du antagelig et dekningshold der. Sånne ting kan du også oppdage med sporing. Så sporing av klienter skaper en del mening. Det er også en ting som blir pushet veldig hardt av flere sånne leverandører av trådløsnett, det er at de i tillegg til å snakke trådløsnett kan snakke RFID. Og så kan du kjøpe RFID-tags og teipe på utstyr som du bruker internt i bedriften, som er kanskje dyrt og du ikke ønsker skal forsvinne. Og så kan du bygge opp at det der skjer alarmer om det blir tatt med seg ut av dekningsområdet ditt, for eksempel. Eller du kan spore hvor dette utstyret er til enhver tid. Lagerhåndtering og den type ting. Hvor stor trøkken din igjen, du kan finne kart, du vet det. Altså, jeg vet ikke, det er vanskelig å finne på veldig gode eksempler på sånn. Men i praksis så kan en, hvis en tenker litt, så er det litt om klar å finne eksempel, at det å kunne spore enkeltutstyr kanskje kan være hyggelig. For å vite hvor ting er. Og sånne ting kan du dra inn med å ha management software på trådløsnettet ditt. Når du har trådløsnett, så har du jo radioer plassert rundt, gjent overalt i hele infrastrukturen, eller i hele bygningsmassen din. Og moderne aksesspunkt har spektrumanalysatorer ombord, så det kan fortelle deg veldig mye om hva som skjer i luften rundt deg. Det kan være kjekt å samle på for å forstå litt hvordan ting henger sammen. Det hjelper deg også å finne interferens i den type ting. Der er noe som støyer, så kan du finne ut hvor er den støyen hen, så er det lettere å finne den tingen. Det er lettere å finne noe som støyer hvis du vet at det ligger sånn, i den enden av bygget, i stedet for å vite at det er et eller annet sted i hele bygget, eller kanskje ikke nærpå. Så sånne ting kan være nyttig. Interferens er en av de tingene vi ønsker å oppdage og ta, og få gjort noe med. Forstyrrelse. Og vi skiller gjerne interferens i to varianter. Vi sier vi har noe som kalles interferens, som typisk er forstyrrelser som kommer fra andre 802.11-kilder. Og de er litt spesielle, fordi de kan klienten og aksesspunktet lytte til og forstå hva er for noe. Klienten min forstår hva som skjer hvis en annen klient kommuniserer med et annet aksesspunkt. Da kan jeg høre at jo, det er foregående sending, og jeg kan til og med finne ut hvor lenge den varer, og så kan jeg gjøre den der koordineringsfunksjonen som gjør at jeg ikke begynner å snakke i munnen på ham. Derfor er interferens en variant av støy vi kan få. Den andre er det vi bare kaller støy eller noise. Det er signal som kommer fra andre kilder, men på samme frekvenser som det du ønsker å sende. Da får du problemer med at det forstyrrer sendingene dine, du får ikke gjort radiokommunikasjon, den type ting, og du kan heller ikke helt godt forholde deg til denne støyen på noen vis, fordi den støyen er en eller annen variant du ikke forstår. Laptopen er ikke så himla flink til å oppdage hvor lenge den mikroen skal stå og bråke. Mikroen bare bråker for den, og den type ting. Så derfor skiller vi gjerne på interferens og noise. Kan vi se på noen av ulike varianter av det? Interferens, det kommer av nærliggende nettverk, som er satt opp av enten lokaladministratoren eller andre sine nettverksadministratorer, eller andre folk det. Og det fine med det er jo at du kan håndtere den på et godt vis. Du kan sameksistere med andre nett uten at den driver og snakker i munnen til hverandre til hver tid. I en blokk der det er veldig mange som har hver sin ruter som alle snakker på samme kanal, det fungerer faktisk helt fint hvis alle snakker bare litt, fordi at de kommer til å koordinere seg imellom at det er bare en som snakker om gangen. Fordi alle hører når en klient snakker, da vil alle de andre tida stille. Hvis en begynner å snakke veldig mye, så begynner det å få kapasitetsproblem. Men det ikke egentlig et støyproblem i den forstand at de snakker mye i munnen på hverandre. Det bare at alle blir enige om det en som snakker om gangen, og når det da en som snakker veldig mye, eller flere som trenger snakke veldig mye, så får ikke alle snakket så mye de ønsker. Og da begynner ting å oppleve som tregt. Ting du kan gjøre for å redusere 802.11 støy, det er å enten finne ut hvor kilden er, og be han om å bytte kanal, eller hvis du er i en sånn setting som der du har full kontroll på alt trådløsnett i nærheten, fordi du har en større bygningsmasse, så kan du kanskje spore ned kilden og be de skru av, fordi at det er en eller annen som har satt opp et trådløsnett på kontoret sitt, eller noe. Er det naboen din, så kan du ikke gjøre det. Så da kan du kanskje heller se, kan jeg bytte kanal da? For å unngå å støye det andre støyet. Vi har snakket en del om kanalet, og jeg anbefaler gjerne å bruke en sånn en app på telefonen eller program på PC-en til at du kan få se spektrummet litt. Altså, i praksis er det veldig simple. Det finnes Wi-Fi Analyzer, en app som heter Android. Den er veldig simpel, den viser deg. Der finnes det aksesspunkt, det er så sterk. Og så tegner en sånn bølge der det finnes aksesspunkt. Den sier at det finnes aksesspunkt der, men den sier veldig lite om hvor mye de er i bruk, de ulike kanalene. Du kan ha 100 aksesspunkt på en kanal, men hvis ingen av de kommuniserer noe særlig, så er det bare beaconene som går. Da er det kanskje bedre å legge der enn der det er ett aksesspunkt som kommuniserer konstant. Så jeg vil prøve å få informasjon om, for å unngå sånn interferens, så vil jeg finne ut hva kanaler er i bruk i nærheten, og hvor mye er de egentlig i bruk. Det kan en del software hjelpe deg å forklare, eller forstå. En del aksesspunkt kan jeg også fortelle deg om akkurat det samme. For da kan du velge kanaler basert på det, og finne den kanalen i nærheten som er minst i bruk. Så kan du bruke den og unngå støye for alle andre. Noise kommer veldig mye forskjellige ting. Og en del ting er veldig rare. Noise er en støy som kommer som klienten min ikke nødvendigvis forstår. Blåtann kommuniserer på 2,4 GHz. En sånn standard personal area network-variant, altså trådløs kommunikasjon mellom telefon og headset og den type ting. Antar alle kjenner til blåtann. Zigbee, en sånn protokoll som brukes i veldig mye sånn smart home-greier, den kommuniserer også på 2,4 GHz. Kan gjøre. En del trådløse telefoner kan kommunisere det. Mikrobølgeovner støyer masse der. VMAX er en sånn, også en trådløs sak som også kan støye for deg. Den tror jeg kanskje er mer på 5 GHz-båndet, men jeg er litt usikker på det. Så ikke kvart meg akkurat hvor den ligger. Jammer er en sånn åpenbar ting som virkelig kan lage problem for deg. I tillegg så får man en del Wi-Fi-ting som ikke blir interferens, men det blir noise, fordi det er ustandard i Wi-Fi. Nå heter det super-AG, vi skal se på det snart. Og også faktisk finnes det Wi-Fi-ting som finner ut at hei, jeg skal lage en proprietær device som skal kommunisere med en annen proprietær device. Jeg har ikke lyst til at noen andre skal ta del i min kommunikasjon, så jeg lager noe proprietært. Men egentlig så er disse åpne standardene veldig kule, for da slipper jeg å gjøre det selv. Så jeg tar en åpen standard, og så snur jeg fasen på den, og så kan kun de kommunisere med hverandre, så blir det bare støy for hverandre. Det er en av de tingene som er gjort. Da får du inverted Wi-Fi. Alternativt er det andre som sier at hei, jeg kjøper to Wi-Fi-antenner, eller Wi-Fi-mottakere senere, og så tar jeg bare flyttefrekvensen litt, setter den på kanal 3,4, liksom, i stedet for å ha på kanal 3 eller 4. Setter den midt imellom på en ustandard frekvens. Det er jo ting som folk gjør, spesielt de som lager proprietariert utstyr av en eller annen teit grunn, som gjør at du kverker all samhandling med andre trådløse nett i nærheten, for ingen forstår din sending, og du forstår ingen andres sending, og da blir det noise i stedet for interferens. Skapte det en mening? Blåtann. Den er på 2,4 GHz-båndet. Den sender typisk på 1 milliwatt eller 2,5 milliwatt. Der finnes noe sånn industrial bluetooth, jeg vet ikke om du kjenner til det, som kan sende opp mot 100 milliwatt. Da begynner det å bli ganske seriøse sendinger som lager problem for deg. Blåtann bruker FOSS, altså Frequency Hop Spread Spectrum. Han driver og bytter kanal jevnlig for å unngå å stå for lenge på en kanal der det er støy, som gjør at han i praksis dekker alle kanaler på 2,4 GHz-båndet over tid. Så har du mange nok blåtannenheter som driver og bytter kanal hele veien, så vil det alltid være en blåtannenhet som snakker på din kanal. Har du veldig mange, så får du det de kaller en saturation-effekt. Da bruker du hele båndet ditt uansett. Så blåtann er en sånn greie som kan være litt vanskelig å forholde seg til. Zigbee, eller, for et spørsmål?
Er det mulig å bestemme kanal på typiske blåtannenheter?
Nei. Du kan ikke bestemme kanal på blåtannenheter manuelt, fordi de bruker FOSS, og den per default skal bytte mellom alle sine kanaler på et forhåndsdefinert mønster. som gjør at både sender og mottaker må være enige om hva kanaler de bytter til hele veien. Derfor det et forhåndsdefinert mønster, så da bare bytter de en visst mønster. Så det kan du faktisk ikke definere. Zigbee jo en sånn smart home-greie. Den opererer på 2,4 GHz-båndet. Den sender stort sett på veldig lav kraft, men av og til så sender de kanskje opp mot 60 milliwatt. Som mer enn nok til å slå ut et trådløst nett. Den deler 2,4 GHz-båndet inn i 16 5 MHz-kanaler. Og de jo selvsagt ikke kompatible sånn, direkte med de 13 kanalene vi har i trådløst. Fordelen med Zigbee dog, det at de ofte har det vi sier at de har en lav duty cycle. Vi måler gjerne trådløse signal på to punkt. Det ene punktet er hvor sterkt signalet er. Det andre er duty cycle, det vil si hvor mye tid bruker signalet. Hvis du har veldig sterkt signal som du sender liksom, jeg vet ikke, et millisekund, annen kvart sekund, så bruker du veldig lite tid i luften på det. Så da kan det være selv om signalet ditt er sterkt, så går det fint. For da slår du ut alle andre trådløse nett akkurat når du snakker, men så venter du et sekund før du snakker igjen, eller to. Så duty, det at de har lav duty cycle kan være ganske nyttig. Trådløse telefoner kan operere i 2,4 eller 5,8 GHz-rekkene. Og de trenger ikke nødvendigvis følge noen spesifikke standarder for trådløse telefoner. Nå begynner fasttelefonen å gå ut, så det begynner å minke litt, men trådløse telefoner kom gjerne kjøpt i lag med en base og selve telefonen, så lenge de snakket samme standard, så gikk det fint. De kunne snakke forholdsvis høye energinivå, kanskje opp imot 250 milliwatt, som da sterkere enn det trådløse nettet ditt. Så står de på samme frekvens og ødelegger de ting for. Der dog noe som heter DECT-standard, som legger telefoner på 1,8-1,9 GHz-rekkene. Og de vil da ikke interferere eller plage trådløsnettet ditt. Så har du behov for trådløstelefon et sted du har trådløsnett, og gjerne hvis du har behov for litt flere av dem, ta pass på at du har samme telefoner som følger standarder som ikke står på samme frekvenser som trådløsnettet ditt, så slipper du ikke bedre under. Men det er en av de tingene som skaper noise. Mikrobølgeovner, det har jeg nevnt mange ganger egentlig, det gir stort sett liksom masse energi i 2,4 GHz-båndet, kanskje så mye som 700 watt og sånn, som er ganske betydelig mye, sånn i radiosammenheng. De er jo i praksis skjermet veldig godt. Du bygger de for å beholde energien internt i den der boksen, sånn at den skal treffe maten din mest mulig, og minst mulig deg som står på utsiden. Men i praksis er det ikke alltid at de er helt ideelt skjermet rundt døra. Spesielt litt eldre mikrobølgeovner, når døra begynner å bli litt slarkete, så kan det være at den tetningen ikke blir komplett, eller den tetningen ikke blir helt optimal. Og hvis det skjer, så slipper det ut litt stråling. Og litt av 700 watt er gjerne nok til å slå ut trådløse nett som opererer i 0,1 eller 0,0 noe watt i stedet for. Den tar typisk støye på alt, og gjerne i praksis er med veldig høyt duty cycle, for det de sender hele veien, så det er i praksis en jammer. Bedre kvalitets mikrobølgeovner er gjerne bedre skjermer, så det er gjerne også en sånn sammenheng med hvor god kvalitet mikroen din er for hvor mye støy dette gir. Så det er en ting å være klar over. Mister du nett når du skrur på mikroen et eller annet sted, så er det god sjanse for det som gjør det. Har du kontrollere som styrer nettet ditt, så er det god sjanse for den kan fortelle deg at hei, nå var det en mikro som bråkte noe gyslig der borte i det kjøkkenet. Så kan du få hjelp til å finne. Jammere, det er enheter som er lagt spesifikt for å støye med radiosignal. Og i praksis så bare driver han og sender masse bråk. Det bare ble i sammenhengen som at når du skal jamme samtalen mellom to personer som snakker, så står du på siden og brøler. Da får du ikke til å snakke. Det blir litt som bare lager bråk. Det at de kun er lagt for å forstyrre radioen, kan gjerne bety at hvis du oppdager en jammer i nærheten av nettet ditt, så er det en god sjanse for det er noen som ønsker å plage nettet ditt, eller nettet ditt og naboene dine. Så det er en god ting, sånn hint, at den har ikke veldig mange legitime grunner til å stå på og bråke og støye. Så oppdager du på kontrolleren din at den versningen, hei, det er en jammer i nærheten. Så det er en god sjanse for det er noen som prøver å gjøre et eller annet. Så da kan det være en god ting å begynne å kikke hva det egentlig han holder på med. Det kan være en steg 1 som vi prøver å drive og sparke klienter av for å så slutte å jamme og snappe opp pakker når de begynner å koble seg på nett igjen og den type ting. For å prøve å knekke autentiseringen. Har du type sånn at du kan få posisjonering av ting, så kan du jo finne jammeren. Da kan du faktisk ganske grundig si at hei, alle aksesspunkter på bygget her hører jammeren, og de hører han med ulik signalstyrke, da kan du trilaterere han og finne ut der var han. Og da kan det være altså, sånn, en fysisk intervensjon, eller hva du kaller det, for å skru den tingen av. Ja, kanskje ikke så voldsomt, men du kan liksom jammer og stoppe med tramp, altså, det er fint det. Det finnes også litt sånn rare vei for signaler. Jeg var inne på det litt tidligere, og det en del proprietære ting som bestemmer seg for at hei, vi ønsker å bruke Wi-Fi, men vi ønsker ikke at det skal være standard med Wi-Fi, som endrer på noen små ting, sånn det blir helt uforståelig for alle andre Wi-Fi-enheter i verden. Problemet med sånne enheter er at de kan være vanskelig å oppdage, fordi de holder på med litt sånn ustandard måte, en ustandard frekvens, en ustandard polaritet eller noe, som gjør at du ikke helt klarer å sette fingeren på hvor han er, eller hva det er for noe, men det skaper ganske mye støy for deg. Du kan posisjonere den på samme måte som du kan posisjonere en jammer, fordi at det er støy i det, men du klarer ikke å forholde deg til den på samme måte som du kunne forholdt deg til et vanlig standard trådløsnett. En av disse er det de kaller Super AG. Det var sånn mens 802.11a og G var kult, og før N kom, så tok den gjengen der, Arthros, og lagde en eller annen proprietær utvidelse til A og G for å få gjennom mer trafikk. I praksis så lagde de channel bonding, de lagde komprimering av pakker, og de lagde at du kunne sende mange pakker i slengene for en og en block acknowledgement. Jeg kjenner kanskje igjen de to punkter der for 802.11n-nettverk. Så det var ting som ble lagt for at de skulle få gjennom mer data, og det var mange av de samme strategiene som endte opp i N. Men for A og G-enheter så ble dette gjort på en sånn måte at det ikke mulig, altså det inkompatibelt med den måten vanlige deviser kommuniserte på. Så det var vanskelig, for det ble egentlig oppfattet som støy i stedet for oppfattet som interferens eller som andre trådløse nett, så det var vanskelig å forholde seg til dem. Så det var en sånn proprietære utvidelse som ble ganske populær. I praksis det jeg gjør når jeg får interferens, når jeg får støy, det er å prøve å håndtere det på et eller annet vis. Og måten du håndterer det på, det er å finne ut at oi, det skjer. Og så må jeg endre, eller få nettverket mitt til å endre konfigurasjonen nok til at jeg gjerne klarer å unngå støy. Noe støy kan du unngå bare med å rekonfigurere ditt eget nett. Hvis naboen her setter opp et trådløst nett på en eller annen kanal som støyer for kontorfløyen i ytterste del av bygget, så kan det være det nok for å unngå den støyen og bare flytte på kanalpuslespillet, sånn at jeg bruker andre kanaler enn han naboen i nærheten av naboen. Så kan jeg bruke samme kanal som naboen når jeg er et annet sted. Sånne ting gjør at du unngår støy. Kontrollere kan gjøre sånne ting, og du kan få det de kaller event-driven radio research management, som vil si at vi kjører RRM-prosessen når det skjer en event. Når jeg oppdager støy, så gjør vi RRM på ny, og ser om at jeg trenger bytte litt kanaler. Kan skape mye mening. Aksesspunkt skanner jevnligt området rundt seg for å finne støy. Og typisk beskriver han da litt hvor mye noise finner han. Altså hvor mye bakgrunnsstøy er det. Dette er bare dratt ut i Cisco-labbet for et år siden. Hvor mye støy som var der. Nei, det var kontoret mitt forresten, men det spiller ikke så stor rolle. I praksis så sa han det var veldig lite noise. Når du er nede under minus, hva er det, 80 det står der? 90? Ja, det er vel 80 og 90. Så liksom mellom 90 og 100 dB, minus mellom 90 og 100 dB, så er det så svagt i praksis ikke betydelig for deg i det hele. Interferens, der oppdagte han at det var noe i nærheten. I praksis det er aksesspunktet som stod i gangen utenfor kontoret mitt. Så jeg sa, hei, det er et aksesspunkt her. Jeg hører det på minus 50 dB, så jeg hører det på en ganske betydelig signalstyrke. Men da kan man legge merke til de røde her, som sier at duty cyclen er veldig lav. Sånne rapporter kan være greie å dra inn og få se for å håndtere og forstå hvordan nettverket henger sammen. Det aksesspunktet der stod på kanal 5 antagelig, og derfor stålet den del på de to nærliggende kanalene. Her tegner jeg ikke inn noe på kanal 3 i tillegg, 3 og 7, selv om det antagelig var litt der. Du bruker de rapportene, så kan du bruke dem til å planlegge og styre nettverket ditt og forstå litt hva som skjer i nettet ditt. Så interferens, det finner du, de mange aksesspunkter gjør det. Noise, da må du ha spektrumanalysatorer. Og det er der en del aksesspunkt som har. Cisco kaller det noe for clean air. Det er basically aksesspunkt som har spektrumanalysatoren på. Jeg vet ikke hva andre vendorer kaller det, men jeg vet at andre vendorer har brukes tilsvarende teknologi, fordi de ønsker å finne ut hva er det som er i nærheten som ikke er trådløse nett. Og da i praksis, du tar en antenne, du får signal inn. Ting som ser ut som trådløse nett, det gir du til aksesspunktet. Og så tar du og analyserer alt som ikke ser ut som vanlige trådløse nett, og prøver å finne ut hva er det for noe. Er det en trådløs telefon, er det en mikrobølgeovn, er det en jammer, eller hva er det? Så kan du drive og rapportere det inn i bakkant til andre kontrollere, og fortelle litt om hvor kraftig var denne støyen, hvor ofte hører jeg den. Tolker jeg det som alvorlig, og sånne type ting. Du tolker det gjerne som hakket mer alvorlig at noen driver jammer nettet ditt, enn at noen driver og bruker en mikrobølgeovn. Og du kan i mange tilfeller skille mellom deg. Så det, sånne ting skal på mening for å oppdage støy. Men skal du kunne oppdage støy på det viset der, så er du faktisk nødt til å ha utstyr som har den type teknologi innebygd. Du er nødt til å ha utstyr som er i stand til å oppdage støy. Det er ikke alt utstyr som kan oppdage støy. Veldig mye kan oppdage interferens, veldig en del mindre oppdage støy. Så det er en sånn ting å bare være klar over når vi driver design og bygger nettet vårt. Det er mange som har lyst til å komme på besøk her i dag. Kontrolleren tar imot sånne rapporter. Her er bare en sånn liten rapport over noen av de tingene som en Cisco-kontroller kanskje rapporterer. Og den rapporterer ting som telefoner, blåsenheter. Ja, det var det som stod i den lista der. Men jeg kan rapportere andre ting da. Og si hvor finner de og sånne type ting. Så kan du vite litt om hva som egentlig er det. Du kan da gjerne bruke SNMP eller lignende for å dra dette ut i ditt normale overvåkningssystem. For å kunne varsle når det skjer spesifikke ting. Hvor nøye du vil varsles, det handler vel gjerne litt om hvor du er, og hvor nøye du er på ting. Er du liksom din egen bedrift langt ut i ørkenen, så er du enda mer nøye på at du skal ha full kontroll på alt som skjer. Mens hvis du bor midt i en by, så kan du, er det gjerne ikke så spennende å få en advarsel hver gang naboen lager lunsj. Så det er liksom, du gjør en vurdering på hvor mye du er egentlig interessert i å vite. Men du kan få vite ganske mye hvis du ønsker. Og all sånn håndtering, da må du på en måte få dra ut det du vil ha, det som er interessant for deg. Så identifisere hva som er interessant. Implementere det og ignorere resten, vil gjerne egentlig en sånn anbefaling. Du kan gå deg vilt og bruke evig mye tid på å sette opp overvåkning av sånne systemer. Det er kanskje ikke noe du egentlig har lyst til å bruke tid på. Kom an. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Radio Resource Management, den kan være event-driven. Det vil si at den kan kjøre selv. Det kan være en grei måte å håndtere en del støy på. Da har du på en måte kommet en del på vei. Så du må håndtere støy, du kan gjerne gjøre det automatisk, og så må du egentlig bare forholde deg til det på et eller annet vis. Prøv å finne ut hva strategi vil du legge, hvordan vil du få til å håndtere støyen, og så lager du nett så godt som mulig. Det er ikke sikkert du klarer å lage et optimalt nett uansett. De sliter jævnlig i det bygget her. Fordi det er for mye ting som du kanskje ikke har kontroll på. Så det er ikke sikkert du får det til, men det kan være, altså det er tingen, nå har han i hvert fall noen pekepinner hvor han begynner å kikke, så får han ta det derifra. Feilsøking er dog en ting som er verdt å nevne litt ord om. Når vi nå har bygd et trådløst nett som benytter trådløse kontrollere, det benytter DSP-tjenere til for å gi IP-adresser, det har aksesspunkt og det har autentiseringsserver og sånn, da begynner det å bli ganske mange bevegelige deler i nettet ditt. Så når du da får en klient som sier «Hei, jeg kommer ikke på trådløst nettet ditt», hvor begynner du å gjøre feilsøkingen din? Hvor kan ting gå galt? Har vi noen forslag?
Overalt.
Det var veldig enkelt. Kan vi konkretisere det hacket mer? Jeg tror vi er ting som går galt hvis klienten min ikke klarer å koble til det trådløse nettet.
Autentisering.
Autentisering kan være en av tingene. Har klienten rett brukende noen passord? Blir denne autentiseringen sendt korrekt via autentiseringsserveren og sånt? Hvordan kan jeg finne ut om det er autentisering som er problemet til en klient? Du kan begynne å se på ulike punkter. Du kan gå inn på aksesspunktet og se litt om mottar denne trafikk fra klienten som du forventer. Du kan også kanskje se på klienten. Hva rapporterer klienten hvis du er i stand til å gå til klienten og kikke på den? Du kan se på aksessoren. Får han noen credentials? Hvis han får credentials men responderer med passordet feil, så har han antagelig funnet feilen. Jo, det er en feil når han bruker feil. Fast inn rett passord så går det. Men det kan også være å oppdage at han får aldri requesten. Da er det et eller annet som har gått galt. Så det er en av de tingene som kan gå galt. Andre ting kan være at klienten klarer å koble til nettet ditt, Men han får ikke til å få IP-adresse. Da har du et problem med DHCP. Andre problem kan være at hei, du, SSID-en finnes ikke i området. Og så begynner du å feilsøke og finne ut at jo, access-punktet ditt finner ikke kontrolleren. Og da vil han ikke heller annonsere SSID-en sin, for da kan han jo ikke gi trafikk på den SSID-en. Det er jo ting som kan trene og gi deg problem. Så da begynner å bli mange bevegelige deler, og når du da skal gjøre feilsøking, jeg vet ikke om jeg har noen punkt, jo. Når du da skal gjøre feilsøking, så må du på en måte begynne å se, begynne å gjøre en feilsøkingsmetodikk, enten begynne fra toppen og grave deg ned, eller begynne fra bunnen og grave deg oppover, og se på å finne ut, virker hvert enkelt lag i topologien min? Kan accesspunktet mitt kommunisere med kontrolleren? Kan klienten kommunisere med accesspunktet? Kan klienten sin trafikk sendes via til kontrolleren? Blir trafikken sendt til DHCP-tjeneren og autentiseringstjeneren, så må du bare jobbe deg litt nærmere og prøve å finne ut hvilket punkt er det ting går galt i. Det kan da være lurt å se hva klienten sier som det første tingen. For tar klienten og sier at jo, jeg finner nett, jeg kobler meg til, jeg får autentisert, og så får jeg ikke en IP, så har du på en måte fått veldig mye av de stegene på veien som vitner om at du får ikke sendt trafikk til DHCP på et eller annet vis. Det kan være at autentiseringsprosessen gikk galt, som gjorde at du ender på et nett der det ikke er DHCP. Men det kan like så godt være at du er på rett nett, men DHCP-tjeneren gir deg ikke et svar. Så man feilsøker å finne fra. Assosieringsting, utfordringer, det kan du feilsøke på klienten. Du kan sitte på kontrolleren, og du kan se på hvert enkelt aksesspunkt. Det handler litt om hva type problem du får. Det er typisk logisk å kikke på klienten. Det er jo logisk å gå inn på kontrolleren, fordi da kan jeg se på logger fra alle aksesspunkter mine. Så da får jeg assosieringsrequests fra alle aksesspunkter. Men hvis det er et eller annet galt med aksesspunktet, så gjør at han ikke sender den videre til kontrolleren, så kan det være min baksespunkt for å finne ut hva det egentlig som var galt. Så det er ulike steder du kan dra ut en del informasjon. Debug commands og den type ting er i Cisco-verden veldig hyggeligt, hvis du skal spesifikt kikke på enkelt ting. Du kan få Cisco-konsolen til å spytte ut all informasjon om en spesifikk klient når han prøver å koble deg til, og da får du veldig grundig oversikt hva det egentlig som foregår. Og det må vi gjerne gjøre for å kunne feile seg og finne ut hva er det som gjør at en klient egentlig ikke klarer å koble seg til. Når en klient kan assosiere, når en klient ikke kan assosiere med et nettverk, så er det flere punkt der ting kan gå galt. Jeg må gjerne først verifisere, kan aksesspunktet kommunisere med nettverket? Er det linken der oppe? Når aksesspunktet gatewayen sin, og så videre? Hvis du får verifisert det, så må du gjerne verifisere, kan aksesspunktet snakke med VLC? Hvis aksesspunktet ikke kommer på nettverk, så er det kanskje switchport-konfigurasjonen som er feil, altså feil konfigurasjon et eller annet sted. Hvis aksesspunktet ikke snakker med VLC-en, så mangler du kanskje noe IP-konnektivitet. Eller så mangler du mekanismen aksesspunktet bruker for å oppdage VLC-en. Det er ikke sikkert det er helt trivielt å oppdage, faktisk. For det kan være du tror at den mekanismen funker helt fint uten at den gjør det. Hvis du for eksempel på et eller annet tidspunkt har migrert vekk, jeg har hatt et stort nett der alle aksesspunkter står på samme nett som kontrolleren min, og så bestemmer jeg meg for at jeg har lyst til å bryte opp i mindre VLAN og ha samlet aksesspunkter i ulike VLAN rundt omkring. Da kan det være at jeg enda finner kontrolleren, og jeg har satt opp DHCP til å gi ut en sånn option, eller en IP, eller en option 43, eller det, jeg husker ikke helt nummer, men det er greit. Og så tror jeg det virker for alle aksesspunkter å komme opp og finne kontrolleren. Men det kan være for aksesspunkter å koble til kontrolleren før, og derav huske informasjonen, huske adressen til kontrolleren. Så når du da kjøper et nytt aksesspunkt og kobler til samme nett, så virker det kanskje ikke. Det er ikke sikkert det er helt supertrivielt å oppdage. Så å ha kontroll på de steg og der, og kunne liksom feilsøke de steg på steg, er egentlig en viktig ting vi kunne ha fått. Det er ting som mange bevegelige deler. Og når du administrerer et nettverk med mange bevegelige deler, så handler det om å forstå hver enkel bit. Det er viktig å forstå hvordan DHCP fungerer for å kunne feilsøke om DHCP fungerer korrekt. Det er viktig å forstå hvordan CAPAP-tunnelene blir bygd, for om de blir bygd korrekt sted. Går de mellom direkte rette hosts? Det er viktig å forstå hvordan det lettvektsaksespunktet forholder seg til kontrolleren. For å kunne debugge og autentisere det, eller koble seg til rett kontrolle. Eller klarer ikke å koble til kontrolleren fordi klokka er feil. For det er en del som er oppdaget i laboratoriet. Så det er ting som kan skje. Og så ikke minst så har vi også en del vedlikehold og sånt som skjer. Når nettverket vårt virker sånn som det skal virke, så er det fremdeles ting jeg ønsker å passe på å få gjort. Jeg ønsker å passe på at softwaren er noenlunde oppdatert. Det skjer stadig vekk sånn at den oppdager sikkerhetshull, den oppdager problem og den type ting. Og da skaper det veldig mye mening at den må ta seg kikke og oppdage om. Altså, jeg har en sårbarversjon av software, da vil jeg oppdatere den software. Så håndtere softwareversjonen, det må vi gjøre. Kontrollere hjelper deg dog en del på veien med at den, når jeg installerer software på en kontroller, så har den bundlet med software til alle aksesspunkter, den kontrolleren støtter. I hvert fall i Cisco-verden, det mulig det annerledes i andre verden. Ubiquiti gjør det samme med sine kontrollere. Og det gjør at når jeg oppdaterer den kontrolleren, så kan jeg pushe oppdateringen fra kontrolleren til aksesspunkter mine. Det kan automatiseres. Det kan være en veldig grei ting for å forenkle oppdateringen enda. Som vedlikehold så vil vi også lagre logget. Alt utstyr du har tar normalt sett å skrive logg. Det er veldig viktig når du setter opp et nettverk og samler den loggen et sted. Det meste av utstyret har et internt buffer det skriver logg på. Men har du noen idé hvorfor det ikke er godt nok? Den lagrer og husker litt logg selv, men det er ikke egentlig godt nok. Hvor tid er ikke det godt nok? Du er borten av strømmen går, for eksempel. Det er kanskje ikke lagret på flash. Eller om du har en enhet som skriver det til flash, hva om hele enheten dør? Da klarer du ikke å dra ut logget ifra den. Så det å samle sentrale logget et sted er en veldig nyttig ting, for da har du loggene lagret permanent et sted du er i stand til å få tag i dem. Du kan til og med duplisere dem når du står redundans i det, lagret det to sted. En annen fordel med å ha ting lagret sentralt, det er at når du kommer med en klient og sier «Hei, jeg får ikke koblet til trådløsnettet ditt», og jeg finner ut hvilken MAC-adresse som klienten din bruker. Hvis jeg da skal gå inn og logge på hvert enkelt aksesspunkt og leide etter som den klienten har koblet til det aksesspunktet. Du kan for eksempel si at jeg var i Atri og prøvde å logge inn. Ja, ok, i Atri så er det 4 aksesspunkt pluss 2 under der, og det er også i korridorene rundt Atri, så det er gjerne 10-12 aksesspunkt du potensielt kan ha koblet til. Da er det vanskelig, eller det er plagsomt å logge inn på hver enkel enhet for å kikke på logget. Det er en fordel å samle loggene et sted, så kan jeg søke et sted etter MAC-adressen din, for eksempel. Da kan det være jeg finner ut at, ja, det var det aksesspunktet der som du prøvde å koble til. Kan jeg gå inn og kikke spesifikt på de loggene, hvis jeg vil. Du vil også lage konfigurasjon. Jeg vet ikke om jeg har snakket med. Dette gjelder for øvrig standard nettverk generelt, eller egentlig standard alt generelt som jeg har med IT å gjøre. Du vil også lage konfigurasjoner hos deg i et eller annet sted. Et annet sted enn på selve boksen. Du vil ta backup av konfigurasjonen av kontrolleren din. For hvis kontrolleren skal finne deg på å velte og dø, så vil du kunne steppe inn en ny kontroller i stedet for den, og så er det fint å da kunne laste inn samme konfigurasjon som det som lå på. Så slipper du å konfigurere ting på ny. Det samme gjelder switcher og router og sånne type ting. Det er enklere for deg hvis du bare kan laste inn den konfigurasjonen du skal ha. Det kan være konfigurasjonen din er at du har et konfigurasjonsstyringsverktøy. For serverene så har du Puppet, for switchene dine så har du NAV og den type ting. Der du har et fullt automatisert verktøy som kan lage konfigurasjonen for deg. Da er det gjerne ikke så viktig for meg å ta kopi av selve konfigurasjonen hele veien. Men på en annen side, hvis ting går ned hardt og brutalt og tilfeldigvis så dør NAV samtidig, da er det kanskje kult å faktisk ha den der tekstfilen som var siste gyldig konfig, lagret et tredje sted uansett som du i hvert fall klarer for nettverket ditt opp igjen. Så gjør en vurdering da. Hvor nøye har du lyst til å lage konfigurasjon? Hvor nøye har du lyst til å være sånn at du får beholdt de tingene som er viktige for deg? Sånn at når ting går galt, så klarer du å rette deg opp igjen og komme på plass igjen innen rimelig tid. Definisjonen av rimelig tid, det kan man på litt hvem du spør. I noen sammenhenger kan rimelig tid være, ja, hvis du får det til innen en uke, så er det bra. Andre plasser er rimelig tid at ja, det skal være opp igjen innen 10 sekunder. Det krever litt ulike sånne katastrofeplaner, men Du ser litt hvor business critical er dette, og så må du legge en plan på hvor fort ønsker du. Altså, hvor nøye skal planene dine være, komme an på hvor fort du egentlig må komme tilbake i normal operasjon når noe skjer. For ting skjer. Elektronikk dør. Det bare virker sånn. Altså, fra nå og da så går elektronikk sånn. Og jo mer elektronikk du har, jo oftere går det sånn. Fordi da er det større sånn at noe går sånn. Så vær klar over sånne ting. Og legg planer for det. Det er viktige ting. Både når du kommer til trådløse nett, men det er også veldig viktig når du kommer til kablene nett. Så det er litt sånn multipurpose kunnskaper. Spørsmål? Nei. Klærer som et, men det er bra. Jeg har sånn blank slide og sånn. Det betyr basically at Det var trådløskurset. Det var IMT2631 og alt pensum du trenger det. Vi har en lab igjen. Og kanskje dere har mer igjen enn labene dere har gjort allerede. Utover det så vi faktisk ferdig. Der var der er to veker igjen med forelesning, for jeg fikk en ekstra veke i år som jeg ikke hadde i fjor. Og så har jeg egentlig ikke videreutviklet kurset grusomt mye siden i fjor, siden det siste gangen det går. Så se på det som en litt luksus å slippe litt. Slipp under en vega med pensum. Alternativt så kunne jeg kanskje dratt pensum over en vega til, bare sånn for ikke ta for mye per vega, men jeg håper ikke det var alt for ille på noen tidspunkt. Det er en lab igjen. Jeg sitter og vurderer om en god time er litt lite for lamp sin del. Om det lurer å gjøre det neste vega. Og da er jo spørsmålet rundt referansegruppemøte og sånn. Jeg vil ha et møte til med dere og dra ut litt info og sånt der dere. Skal vi gjøre en lab pluss en referansegruppe med det neste gang, eller skal vi gjøre noe av det i dag? Ta det neste gang. For da kan vi møtes, og da blir vi værende i labben hele dagen, så møtes vi i labben klokka kvart over 8. Og så tar vi lab, og så tar vi eventuelle praktiske spørsmål, og vi tar litt spørsmål og sånn. Kan snakke om teori og ting, hva enn som var. Og så ser vi litt om det blir noe vei å gå etter det igjen. Vi kan avtale å gjøre noe vei å gå etter det. Men da skjer det ikke så mye mer her i hvert
fall. Prater du på at du skal legge ut eksamensoppgaver?
Jeg kan legge ut en eksamensoppgave. Det kan jeg få til. Og eksamen i år kan nok ligne på den, men jeg kommer ikke til å legge noen av de oppgavene jeg gir dere på den eksamen jeg legger ut på en måte.
Nei, ikke det.
Nei. Jeg er ikke så fan av, eller jeg er veldig fan av gjenbruk, men de kanskje ikke gjenbruk av eksamene. Da oppnår jeg at du bygger spørsmål, og så lærer du veldig lite trollesnett, og det synes jeg litt dumt. Nei, jeg forstår jo at det fint som student da, men det føles litt rart, kanskje. Og så får du også det problemet at alle får A, og så er det sånn, ja, men hvorfor gjør de det?
Det er siste året, det går helt fint.
Ja, sant. Siste året kurset skal legges ned uansett. YOLO og sånn, gi alle A, så er det greit. Nei, kanskje ikke. Jeg sliter litt med det. Dessverre. Jeg er kjip, sånn. Men da tror jeg vi sier takk for i dag. Nå, og så snakkes vi i labben på neste vei.